Радіо Марія, вас вітає програма «Альтернативна політика». Мене звати Ігор Каганець. У нас в гостях засновник стилю «Бойовий гопак» пан Володимир Пилат. Радімо, пане Володимире.
Радімо, Арія.
Ну, у вас арійська система, так що нам є про що поговорити. Зараз світ входить, в першу чергу Україна, в такий етап дуже великих перетворень. І один з найпотужніших засобів перетворення людини – це завжди були системи самовдосконалення, системи бойові, системи єдиноборства. І от якраз ваш гопак розвивається саме в цьому напрямку. І було б дуже цікаво послухати вас, що ви можете в цей процес великого переходу України долучити, що вас цікаво привезло в Київ сьогодні, і що ви нам таке цікаво привезли?
Ну, в Київ мене привело те, що хочу зустрітися з міністром освіти, проговорити питання запровадження бойового ПАКа в школах, хоча б як гурткову роботу або факультатив, щоб якось було сприйняття, або навіть, і можливо, розуміння з боку директорів, бо не всі директори розуміють, що і для чого ми робимо, і що воно взагалі таке. Я, бачите, все своє життя присвятив бойовим мистецтвам і дуже багато років шукав вихід і шлях, що зробити для того, щоб змінити українців. Все-таки 360 років окупації московської дали свої наслідки, і багато українців після Голодоморів, після вивезень в Сибір, вони стали іншими. Вони стали, якщо не переляканими, то пасивними. І вони бояться прийняти рішення, вони бояться взяти на себе відповідальність. Вони думають, що їм хтось збудує Україну. Тому я взявся за мету змінити українців, змінити їх психологічно, філософськи, тілесно, змінити вольові якості. Тому що я все-таки багато років викладав бойові мистецтва, і я бачив, як, наприклад, бойовий вишкіл впливає на хлопчика. Прийде маленький хлопчик, якого там в садочку няня виховувала, в школі учителька. Чоловіків, як таких, він не бачив. Вчитися жити, його вчили жінки. От. І тому він абсолютно не адаптований до життя. Бойові мистецтва, вони так, якби молот і наковальня, кують хлопчика. Коли вчитель дає базу знань, коли він ту базу засвоює, коли на змаганнях він змагається, і його товариш, побратим, десь створює йому напівекстремальну ситуацію, де він відчуває біль, де він відчуває втому, де йому треба вміти перебороти страх в собі. І він потрошки, оце як кувалась булатна сталь між молотом і наковальнею, отак потрошки хлопчик починає мінятися, він змінюється. Я дивився, що хлопчики, які проходять там 6-7 років на бойовий гопак, вже в 14 років, це вже лідери, це вже доволі такі відважні хлопці. Ну, а вже з 18-20 років вони можуть самостійно приймати рішення, вони можуть навіть повести за собою людей, вони можуть сказати, як має бути. Більшість проблем людей в тому, що вони не визначені, у них хаос в голові, вони не можуть той хаос зупинити і тому і не можуть прийняти рішення. Що дає вишкіл в бойовому мистецтві? Дає можливість сконцентрувати увагу. І тебе заставляє сама ситуація. Ти, коли навіть це змагання, ти ж стоїш перед правом вибору або вижити, або програти в бою. І це тебе заставляє акумулювати. Тим більше удар рукою він йде за швидкістю 0,65 секунди. Це з такою миттєвою швидкістю треба думати. І людина змушена думати швидко, тому що тут дві руки, дві ноги, і мислення прискорюється набагато більше.
Пане Володимире, для того, щоб швидко мислити, треба, щоб людини були швидкі внутрішні події, щоб вона була на рівні високих частот, так би мовити, на рівні високих вібрацій. І тому найважливіше, це що ми зрозуміли для себе, що українців треба піднімати у простір високих вібрацій, їм треба підвищувати частоти. От що ви робите для того, щоб Гопаківці підвищували свої частоти і піднімалися вгору, 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 вгору.
Ну, перш за все, сухий закон. Я вважаю, що боротьба з курінням, пияцтвом – це перший крок духовного шляху. Я проводив експеримент і дослідив, що одна цигарка блокує сахасрару на тиждень. 100 грам горілки блокує сахасрару на 90 днів. Тобто, про що ми можемо говорити? Про яке спілкування з Богом, коли шишковинна залоза закрита? Алкоголь, оцей етиловий спірт, він руйнує саму шишковинну залозу. Людина не має зв'язку з Всесвітом. Тому перший крок, звичайно, що це є боротьба з шкідливими звичками. Другий крок – це, звичайно, що заняття спортом, заняття в гуртках ГПК, де є все. І прорух, і різні вправи ногами, руками, рух крові. Циркуляція, насичення організму киснем теж дає свій поштовх. Але дуже-дуже велику користь приносить спів. Чому ми і практикуємо? На початку, в кінці спів, тому що то не я, то робили інші вчені, дослідники, брали співака, який професійно співає. Замірювали поле його до співу і замірювали під час співу. Так от, біополе співака збільшувалось в 32 рази. Ви можете собі, як впливає спів? Я коли займався йогою, східними системами, я пам'ятаю медитації на ом, 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 ті мантри співав колись. Але зрештою, коли я став дорослий, я зрозумів, що пісня – це найкраща співова медитація. Наші предки давним-давно, якщо 8 тисяч років ми в Індії завезли поняття тих медитацій звуків, так? То за той час ми настільки вдосконалились, ми настільки витворили пісні, що нема порівняння.
А як українські пісні починаються? Ой, на полі жінців, ой,
оці звуки, до речі, є навіть в Індії збережена ще звукова терапія, звук ой, він якраз зменшує болі, заспокоює органи.
А, тому то говорять ой, коли болить, так?
Так,
ой-ой-ой.
Коли болить, треба завжди ой, з таким видохом протяжним, ой, і тоді воно якби сходить біль. І людина самолікується. Але найкращий спосіб – це співати. Я дивився, чому наш народ був такий здоровий, сильний. В роботі співали. Козаки, наприклад, перед боєм співали. Йшли в бій, співали. Це дивувало багатьох.
Після бою співали.
Після бою співали.
І танцювали.
Танцювали. Так от, що цікаво. Коли там азіатські народи в бою використовували такий звук бойовий – ку-ку-ку. От вони з тим звуком скакали в бій, щоб збороти страх. Бо страх втікає на видоху. То наші придумали набагато простіше. Хороший вдох і повільний видих при виконанні пісні. Ще одне. Пісня змушувала працювати мозок. Змушувала голосовий апарат, легені, серце. Вона запускала кровоносну систему в роботу. Ми от такий експеримент помітили. Помолилися перед тренуванням. На 4% збільшилась частота сердечних скорочень. А коли заспівали, ми були шоковані. Вийшли на рівень 120 ударів на хвилину. Це якраз те, що потрібно для того, щоб людина війшла в стан фізичного навантаження без шкоди на серце. І коли людина після пісні входить в прорух, тренування, вона тоді якби виходить нарешті на той рівень фізичного навантаження, який корисний для серця і для людини.
Тому перед вправами треба співати?
Звичайно, треба співати. І, до речі, багато наших національних пісень такі протяжні, розтягнуті. Вони собою являють найвищий ступінь звукової медитації. Вартує просто співати пісні, особливо, коли отак хлопці сідають в коло і співають. Створюється енергетичний стовп. І той енергетичний стовп, коли от від аура йде від мене до мого товариша, і то вона перехрещується, в центрі створюється енергетичний стовп, який єднає нас з духами предків. Я коли прочитав про козаків-характерників, які свого побратима клали в коло раненого, порубаного, і співали цілий вечір, ніч, і на ранок він оживав. Порубаний, стікший кров'ю, він оживав. Чому? Тому що енергетика всіх козаків, які співали, переживали, вболівали за ним, вона його підсилювала, і він виходив з того стану клінічної смерті.
Так, воскрешали фактично.
Воскрешали.
А які пісні співали, ви знаєте чи ні? Там десь лишилися якісь записи? Що за пісні вони співали для воскресіння?
Ви знаєте, що пісень є дуже-дуже багато. Звичайно, що лицарського характеру більше. Хоча і така пісня, наприклад, як «Степом, степом», вона відроджувала оті вібрації стародавні, які десь були чутні тим людям, які жили в степу, на просторі. От. Оця пісня, вона якби, вона, здавалось би, ніби така повільна, ніби розтягнута, так? Але вона народжувала ото, що людина чує, яка живе в степу. Отой звук, ті перегуки. Дуже багато пісень було пов'язаних з матір'ю, з родиною.
А от конкретно цікаво, саме для воскресіння, я також чув цю інформацію, що клали в коло поранених і навіть мертвих. Потім в процесі співу рани затягувалися, хлопці поступово виходили, ті, кому легше вже стало з кола. А потім поступово дехто воскрешав тих, хто були мертві. Потім вони разом з ними ходили в походи і далі воювали.
Так.
Але от питання, що це за пісні такі були?
Ви знаєте, я не мав можливості досліджувати саме такого характеру пісні, тому що у нас більше 300 тисяч пісень. Вдумайтесь.
Записаних.
Це надзвичайно велика.
А скільки не записаних?
А скільки не записаних? Тобто у нас настільки могутня і потужна спадщина. В цьому дуже-дуже багато провів роботи такий професор Григорій Нудьга. Він досліджував пісні, ритми, як воно впливає. От. І, до речі, він мені сказав, що наша проблема в тому, що ми загубили свій природній ритм в період окупації. От наші пісні, якщо взяти, наші танці, якщо взяти, вони такі жваві, енергійні, ми такі, ніби, здавалося б, мали би бути аркан, гопак, ми мали би бути вибухові, енергійні. Але щось сталося, ми такі, ніби кволі, ніби втомлені хронічно, розумієте? І коли такий ритм з'являється, люди не можуть в той ритм війти, тому що десь виходить якась така різниця між тими швидкими ритмами, які є в нашій національній музиці, і між тими, які сьогодні нам нав'язують. Бум-бум-бум-бум, зв'язані з африканськими племенами, з тими східними ритмами.
Такі пісні, дивіться, пісні козацькі, вони були веселі, бадьорі. Вони наснажували людину енергію, піднімали її настрій. Людина переставала боятися і вона вірила в перемогу. Ще зараз, якщо послухати, як співають кубанські козаки, там вже багато що було законсервовано, то там в основному в репертуарі саме такі веселі пісні. А у нас тут дуже багато сумних пісень, такі, що краще не співати.
А ви знаєте, дуже багато в цьому напрямку попрацювали наші консерваторії. Вони практично винищили всі ті пісні, які піднімали дух твій. Вони старалися нам нав'язати те, що ми нація хліборобів-свинопасів, і нам не потрібні ритми якісь такі, що пробуджують в нас ту нашу, нашу внутрішню енергію. І тому вони нам нав'язували, і це йшло по всіх фронтах, це і харчування, і...
Воно і раніше було, і воно і зараз, в принципі, лишилося. Дивіться, ми зразу з вами перейшли на рівень психіки, роботи з душею. Оце що, спів,
ну, але я не
мова.
Договорю.
Це вищий рівень. А ми ще не закінчили на першому рівні. От ви зараз сказали про харчування. Я хотів вас запитати, в чому різниця між словами «їсти» і «харчуватися»?
Ну, харчуватися – це споживати енергію Бога, яка є зов. Бо хар – хар – це є Бог зовнішньої енергії. Тому харч, коли ти споживаєш харч, ти якби споживаєш собі Бога, його сутність зовні, в себе, всередину. Тому харч – це є божественний обряд. До нього підходили з молитвою, з благословенням, розумієте? Це була надзвичайно така велика подія, харчування, обряд. Не просто напихання. Їсти – це якби напихатися, як ото качку перед смертю напихають. Отак людина їла, напихалася. Звідки і оці от, такі слова – їдальня. Хоча в нас було харч, харчевня, харчі. Ви знаєте, я дивлюся на ці назви магазинів. Продукти, продукти. Я думаю, що ви нам нав'язуєте?
А там реально продукти, там же харчів як таких немає.
Ну, і тому нам треба відновлювати з вивісок. Якщо це крам, то це не промислові товари, а це крам. Якщо це харч, то це має бути харч, а не продукти якісь незрозумілі. Якщо це трутизна, то це не алкоголь, бо нам підмінили поняття трутка, назвали алкоголь.
Треба так і називати отрута.
Отрута, так і старі ще галицькі фляшки мали трутизни стільки-то відсотків. І коли людина випила спиртного, то казали, затрувся, а не випив. Бо випити можна молока, води, напитися можна чаю. От. Тобто підміна понять пішла, ми втратили зв'язок.
Я для себе так зрозумів, що в майбутній українській державі козацькій реклама має бути обов'язково чесна. Тобто, якщо ти щось продаєш, можна продавати що завгодно. Але треба чесно писати, що це таке. Якщо це отрута, так отрута. Будь ласка, може комусь і отрута потрібна.
Ну, звичайно, так і має бути. Знову ж, стосовно тих цигарок. Слава Богу, що зараз пишуть. Але ж дуже велика пропаганда працює на те, що нібито козаки курили. А я знаходив люльки, яким 5-7 тисяч років. Зроблені з глини або витисані в камені. І мій товариш, характерник старий, коли говорив, він казав, Володя, козаки ніколи не курили. Вони пакали. Я кажу, як це зрозуміти, пакали? Ну, розумієш, козаки жили на берегах річок або на островах. Тобто, довкола них було багато комашні, машкари, комарів. Палочки такі, як в Індії, оце в храмах ставлять, щоб відганяти комашню. Не було, тому що у нас сирий клімат, вологість більша. Тому козаки набивали люльку барвінком, любистком, полином, додавали трішечки тютюну і пакали для того, щоб пустити дим, вигнати комашню і хоча б ніч переспати спокійно, без всяких кровопинців.
Тобто вони не вдихали, а тільки видихали?
Не вдихали, тому і називалося пакали. А не курили. І навіть оті табакерки, які носили, це не для того, щоб втягувати. Тому що, ну, уявіть собі, характерники знали про наяму. Вони могли лежати під водою годинами. Вони могли затримувати дихання на дуже довго. Вони знали, що вся енергія, прана так звана, вона знаходиться довкола нас. І треба вміти накопичувати. Легені, коли альвеоли чисті, легені чисті, людина вдихаючи, затаює, затримуючи дихання, набирається багато сили, енергії, і вона може творити дійсно якісь чудеса, надзвичайні дії. Тому загаджувати легені димом, смолами, це просто ні в логіку не вкладалося, ні в здоровий спосіб життя. Але ж в той час, коли ми жили за принципом природнього відбору, коли в нас діти не виживали хворі, а помирали, коли кожен знав, що право на життя має здоровий, тому кожен старався берегти своє здоров'я для того, щоб вижити. І тому знищувати себе – це були протиприродні дії.
Знаєте, багато того, що ми знаємо про козацтво, воно лишилося, дійшло до нас з тих часів, коли козацтво вже війшло в стадію деградації. І оце розповідають, оце от було таке козацтво. А то, що було на початку, коли тільки був найбільший цей пасіонарний спалах, коли найкраще все з'явилося, воно десь там заховане.
Ну, от, знаєте, є така пісня. Гей, наливайте пом'яче. Так цю пісню написав в 75-му році хлопець один, діяч культури совєтський, при Брежнєві, з козацької пісні, яка абсолютно не оспівувала ні алкоголь, ні чарку, ні горілку. Йому за цю пісню дали нагороду. Є ця пісня в іншому зовсім словесному тексті. Вона збережена досі. Тому влада робила все. Ну, що говорити, я особисто застав такий факт історичний. Ми бавилися в козаків і розбійників. Козаки були вбрані так, звичайно, а розбійники навпаки, на виворіт. І ми билися, і ми, як козаки, старались перемогти тих розбійників. Це була ідея, мета. Козаки завжди боролися за правду, вони були чесні, сильні. Ну і в більшості випадків так виходило, що козаки вигравали в розбійників. Але вже при часів Брежнєва буква І чомусь пропала. І замість цієї букви з'явилася рисочка. І вже гру навіть почали називати «Козаки-розбойники».
Тобто козаки, вони стали розбійниками одночасно?
Одночасно. Угу. Але це вже сталося при Брежнєві. Чомусь до того цього не було. Ще традиції зберігалися. І оця нищівна машина радянська, вона ще не добралася до дитячих ігор і забав. Але коли вони вже добрались, вони зрівняли. Потім почали говорити розбійники. Я от сучасна молодь, ну, вони вже пережили час, недавно був рекет. Я кажу, слухайте, от хлопці, давайте ми з вами життя будемо сприймати чесно і відкрито. От недавно був рекет. Скільки пісень про рекет написано? Мовчать. Я кажу, ну нагадайте, ну хоч про одного бандита, грабіжника якогось, нагадайте, що там обспівали там якогось авторитета блатного. Ніхто не згадує. Я кажу, так от тепер подумайте. Якщо про козаків складено сотні тисяч пісень, то хіба вони були бандитами чи розбійниками? Ну ні, звичайно. От. Російською мовою складено щось дві пісні про козаків, і то в негативному плані. Так само серед польських репертуарів є теж декілька пісень, але в негативному плані. Весь позитив про козаків був саме нас. Тобто виходить, що народ оспівував своїх героїв, які їх захищали, захищали їх, обороняли їх. І тому вони були оспіяні, прославлені. Знову ж таки, окупант, який отримував в чоло від козаків, ображався. Це ж розбійники, вони нас б'ють, не дають грабувати.
Пане Володимире, щодо харчування, хотів би цю тему закінчити. От ви говорите про підняття на рівні вищих вібрацій, і для цього потрібна їжа, яка є харчем, яка дає людині цю харизму і формує її характер. Так от, питання щодо м'яса. Зараз в масовій свідомості, і оця вся наша індустрія і медицина просуває тему, що якщо людина не їсть м'ясо, то вона не буде ніколи сили мати і так далі. Але ж, з другого боку, багато хто вважає, що м'ясо – це біоцидна їжа, це як різновид отрути. Як бойовий гопак ставиться до м'яса?
Ну, я вам скажу, перш за все, давайте ми скажемо про живу їжу. Жива їжа – це та їжа, яка прийшла від природи. Тобто це те, що є на горі. Зелень – це жива їжа. Якщо взяти, наприклад, ту величезну кількість зелені, яку споживав наш народ, це не тільки кріпець і петрушка, це і кропива, це і листя хрону.
Лобода.
Лобода, м'ята, різні види.
Щавель.
Лапух, щавель, подорожник. Це все йшло в харч. Але це жива їжа. Якщо взяти, наприклад, в чому ж її лікувальна суть була? Хлорофіл. По складу є повна копія складу крові людини. Єдине, що в крові людини є залізо, а в хлорофілі – магній. Коли поступав хлорофіл в організм, він моментально оздоровлював, освіжував кров. Йшла заміна. Розумієте? Друге. От, наприклад, Петро І привіз до нас картоплю. Я колись мав щастя тренувати збірні Радянського Союзу, мав можливість бачити, як тренуються олімпійські чемпіони. І я знав, що макарони і картопля заборонені чемпіонам. Заборонені, особливо в таких досить витривалих видах спорту, де потрібна швидкість реакції висока. І виявляється, що цей саламін, який є, чи саланін в картоплі, він, виявляється, притуплює реакції людини. Якщо людина споживає багато картоплю, вона стає така рабоподібна, вона стає заторможена. Тому наш народ щось інше вживав. Ну, я думав раніше, що тільки крупи, тому що дійсно на нашій землі впродовж тисячоліть споживали просо, споживали жито від слова «життя», розумієте, споживали різні крупи. Ну, але ж я думаю, ну добре, ну а як же ж борщ робили? З чим борщ робили? Виявляється, що наш народ заміняв картоплю пастернаком.
Так, я також це
чув. Коли я прочитав про пастернак, я був, чесно кажучи, здивований. Виявляється, в пастернаку є чистий чоловічий гормон тестостерон. І чоловіки, коли вживають пастернак, у них багато тестостерону, відповідно, в них сила і потенція, звичайно, велика. І тому у нас сім'ї були великі. От моя бабця мала 17 душ дітей. Але поряд були сім'ї 10-12 дітей. Мужики були здорові, сперма сильна, жінок запліднювали регулярно. От, жінки були здорові, тому що жінки знали, що петрушку вживати, морква, петрушка – це лік для жінок. Знову ж таки, кріпець – це чоловічий женьшень. І коли жінка турбувалася своїм чоловіком, коли вона йому давала живу їжу, то він оживав. От, наприклад, я пам'ятаю, при моїй бабці було 6 видів холодних супів.
Холодних, тобто без термічної обробки?
Без термічної. Але базою для них був квас, сиворотка, кисляк, узвар. Різні були супи. Просто бабця нарізала свіжину, заливала чимось ріденьким. Хто хотів, давав собі сметанку. Але коли ти їв ту їжу, Боже, то це був скарб. Те саме, до речі, стосується і борщу. Був холодний борщ, коли буряк просто нарізали з моркою, з пастернаком, давали багато зелені, давали зелену капусту, заливали його або сивороткою, або заливали його кисляком. І це була божественна їжа. Тим більше в нас, коли влітку гарячо, ну ти не можеш їсти гарячу їжу, а коли ти з'їв свіже, прохолодне, ти якби всередині трошки остивав, але в твою кров поступала ота енергія хар, Бога зовнішньої енергії, де ти ходив з гордо піднятими плечима, енергії було багато, ти хотів щось зробити, ти хотів займатися. То тільки я пам'ятаю 6 видів холодних супів. Гарячі супи, якщо робили, то в основному робили холодну пору року. От. Що стосується каш. Я не пам'ятаю, щоб моя бабця каші варила годинами. Я пам'ятаю, що вона залила водичкою, вони відстоялися через ніч, промила кашу, злила, поставила на кухню, воно тільки-но закипіло, відставила, воно трошки постояло, що, бо бабця казала тако, мусить вогонь стишитися. Тобто мінімум 15, максимум півгодини їжа мала бути забрана з вогню, щоб вогонь, який вона стягала, стишився. І ту кашу споживали. І це була дійсно каша здорова, вона була якби напівпророщена, вона була м'якша, вона краще засвоювалась, покращувала перистальтику кишечника. І тому люди не знали ніяких проблем з травними органами. А зараз це повальна система. Чому? Багато їдять хліба, багато жирної їжі, воно забиває кишки. Ще найгірше то, що оті канапочки м'ясо з ковбасою, вони створюють калові камені, вони створюють закупорки в кишківнику. А відсутність зелені псує кров. І люди хворіють і не можуть зрозуміти, а чого ж вони хворіють. Тепер от ви задали питання.
Пане Володимире, от щодо цих каш. То, що я цікавився там, як воно в Трипілі було, то ці печі великі, їхнє головне призначення було в тому, що вони були як термостати. Тобто вони тепло давали, але завжди можна було регулювати, щоб вона не була дуже гаряча. Якщо більше, ніж 43 градуси, то вже людина відчуває, що вона пече. І їли ці злакові, ці ніби як каші, їх просто розмочували, їх замочували. От коли воно постоїть там, чи пшениця, чи там щось інше, воно набухає, в ньому йдуть процеси автолізу, тобто оця складована їжа, яка є в зерні, вона поступово перетворюється, вона перетворюється на легку їжу. Тому що чим картопля погана? Тому що там багато крохмалу. Крохмал – це важка їжа, це там макромолекули, треба дуже багато сил організму докласти для того, щоб її розщепити. А якщо ці включається процес автолізу, то воно саме розпадається на дрібніші молекули, краще і легко засвоюється. Так.
Ну, я вам скажу, от такий приклад. Біб. Бабця варила біб. От вона його замочила, він кипнув, вона його перемастила, часничок, сметанка, і ставить в духовку. Я кажу, бабця, а на що ви туди ставите? А вона каже, то, щоб він духу набрався.
Угу.
Тобто духовка була для того, щоб їжа набралася духу. І оці боби в духовці, постоявши годину, півтора години, вони настільки ставали приємними, ніжними, що ті лушпайки бобові не відчувалися. Тобто ти споживав той біб, він просто таяв в роті. І схожу процедуру вона робила з варениками. Зварила вареники, відсідила, шарами склала, сметанку перемастила і так цілий баняк. Тоді ті вареники, перемащені сметанкою, пхала в духовку, вони набиралися духу, витягували, і ці вареники засвоювалися просто фантастично.
Якщо так підсумувати, то виходить, що українська традиційна система харчування була орієнтована на те, що зараз називається сироїдством, тобто на живу їжу. Жива рослинна їжа без термічної обробки або з мінімальною термічною обробкою.
Мінімальною. Термічна обробка застосовувалася в основному в холодну пору року, щоб зігрітися. І от йде суперечка в нас така страшна за м'ясо, сало, свині, м'ясо, сало. І то війна йде просто шалена. В Індії дійсно свиня заборонена, тому що свині трупи їдять, по мусорниках лазять. Люди бачать, що свиня – це гірше, ніж собака. В нас свиню вирощували. І свиню, якщо забивали, то робили ковбаси. От перші ковбаси, які розкопали наші археологи, мали 6 тисяч років. Це були ковбаси, наповнені кишки, різаними кусочками м'яса. Але знову ж таки, як його вживали і коли? Коли була сильна пора року, коли було холодно, коли бракувало енергії, то людина могла там грамулечку собі з'їсти для того, щоб просто підсилити енергію. Чи то сало було, чи ковбаски. Знову ж таки, не всі мали таку можливість, щоб вживати м'ясо чи сало. От. Тому це використовувалися такі продукти виключно в холодну пору року і для того, щоб підсилити енергетику.
Коли не, вистачало, влітку, коли не вистачало харчування, тоді використовували
так,
м'ясо як їжу.
Зелені не було, так. Живої їжі не було, кругом мороз.
А їсти
холод,
треба.
А їсти треба. Тому хліб, кусочок сала давало енергію, люди йшли в ліс. Там вони важко працювали, рубали дерева, тягали дерева. Ясно, що їм треба була енергетична підпитка. Але ще одна є річ дуже важлива. Це те, що смалець використовували для боротьби з туберкульозом. То, що нам зараз говорять, що от кругом там епідемія туберкульозу. Так люди ж харчуються неправильно. Причому смалець топили на паровій бані, а не на вогні. Вважалося, що це категорично заборонено більше 100 градусів нагрівати жир, бо він тоді втрачає лікувальні здібності. Тому ті шкварки, ніхто їх не робив раніше. Робився жир такий, що він був живий. От той жир трошки нагрівали, ложечку випивали. Для чого? Змастити бронхи, легені зимою, щоб не хворіти тими простудними захворюваннями. Бо в нас сама така страшна хвороба – це були сухоти в нашій кліматичній зоні. Тому м'ясо, звичайно, що практично не вживали. Вживали дуже мало.
От дивіться, якщо до м'яса. М'ясо, воно не було продуктом харчування. Це була або екстремальна їжа, коли нічого іншого не було, або це була ритуальна їжа. Тому що, якщо подивитися по селах, чим вони харчувалися, вони їли м'ясо там двічі на рік. Тобто так. На Пасху, на Різдво кололи кабана, так. Але його як кололи? Тобто, коли здійснили цей ритуал, приходили всі родичі, сусіди, там разом його освячували, обов'язково його треба було освятити. Разом пісні співали. Тобто це було дійство. А щодня їли абсолютно, так як ви говорите, рослинну їжу, то, що було, і молочні страви ще.
Молочні страви дуже велику роль грали. Ви знаєте, що навіть піддубного Івана називали молочний богатир. Я, чесно кажучи, дуже любив піддубного і цікавився. І оця фраза, коли прозвучала в Америці, я думаю, що значить молочний богатир? Виявляється, Піду в неї спокійно, брав буханку хліба, 3 літри молока, випивав з тим хлібом і був спокійний, здоровий. Мало того, піду в неї дуже сильно любив сир змішувати з цибулею, кріпцем. Він собі таку робив суміш, міг додати трошки кислячка і з'їдав таку доволі таки велику порцію цього сиру. Що вражало американців, тому що там серед американців були люди з інших континентів, які, в принципі, ну, навіть не могли сприймати молочну їжу, тому що їм погано ставало від того.
Так, так.
Угу. В них не було того гормону, який розщеплює, ферменту того, який розщеплює молочні продукти. Тому тут, в принципі, ще раз є підтвердження того, що Іван Піддубний є чисто арійського походження. Це арійський воїн. Вдумайтеся, при рості майже 2 метри, в нього об'єм грудей був 130 сантиметрів. От-от-от. Це був страшно здоровий чоловік. Рука в нього була 60. Це для тих людей, які вважають, що, наприклад, без м'яса ти будеш отакий. Ну, вибачте, вже доказано, що молочна їжа набагато більше дає розвиток маси, ніж цей. От якщо я так цікавився серед спортивного харчування, то якраз сивороточний білок найбільший дає приріст маси. А в нас, я пам'ятаю, коли робили бринзу, то стояла діжка дубова, де була сиворотка підсолена трошки, і туди оці такі палянички сиру складали, каменем прикладали, і воно там стояло, той сир довго стояв. То витягували сир, різали його, ти міг собі з'їсти з хлібом, з салатом. Навіть робили таку зубку молочну, порізав сир, дав кислячка, дав обов'язково зеленої цибульки, кропу, петрушечки, посолив, з'їв. Це була просто фантастична їжа. От. А от я пам'ятаю, отак бігаєш туди-сюди, страшно хочеться пити. Забіг в комору, зачерпнув горнятко тої сиворотки, випив, і зразу, і ота така внутрішня спека пропадає, і напиваєшся, і тебе нічого не сушить.
У вас сказали сиворотка, у нас сказали сироватка. Чи це те саме?
Сироватка або сиворотка, ну, то як де кажуть. Угу. Десь кажуть сироватка, а та, є таке слово, є сиворотка. Є сироватка, ну, то воно діалекти. Ну,
пане Володимире, а от що ви скажете? Багато батьків, вони вважають, що діти їхні не будуть рости, і що їх не напихати м'ясо. От зараз така традиція. От що ви можете сказати зі свого досвіду?
Ну, це є помилка. Це є помилка. Мій брат двоюрідний піднімав трактор гусеничний. Отак брав за гусениці, піднімав. Він в житті м'яса не їв. Але він любив молоко. Він міг їсти багато молока, багато кисляка, багато такої живої їжі, був здоровий. Що? То неправда. Я знаю багато людей, які не вживають м'ясо, і в той же самий час вони дуже здорові. В чому є проблема? М'ясо має, саме страшне, це є сечова кислота. Сечова кислота – це різновид отрути. Плюс продукти розпаду м'яса, трупний яд, вони отруюють організм. Тому, якщо порівняти, наприклад, сир і м'ясо, то в м'ясі є багато токсичних речовин, в сирі їх нема. Тому, споживаючи молочну їжу, сир, ти набагато себе здоровше почуваєш.
Ну, дивіться, якщо молоко для того, щоб його отримати, ми працюємо в співпраці з природою. Людина підтримує цю корову, корова дає молоко. Так, це якийсь симбіоз такий своєрідний. Але для того, щоб отримати шматок м'яса, обов'язково цю істоту її треба вбити. Тобто тут і інформація з одного боку, ну, негативні емоції, які пов'язані зі смертю, і інформація смерті, яка також намагається завжди реалізуватися.
Так, ну, бачите, я пам'ятаю цвинтарі для худоби. Я пам'ятаю цвинтар. В кожному селі був цвинтар, де хоронили корову. Корову не їли, її хоронили. Розумієте? В нас били свиню, в нас могли молодого бичка забити. Але корову не їли, це був гріх страшний. І це знали, і, до речі, у ведах вважалося, що споживати корову – це самий страшний гріх, який може бути.
Якщо корова рятувала людей від смерті, особливо, коли не вистачало їжі, І весь час давали їм дуже якісну їжу. Вона відпрацювала своє, вона стільки дала, що як її за це можна вбивати і з'їдати?
Ну, це злочин був. Казали, так от, чому хоронили корову, бо казали, вона своє вже відслужила.
Так.
От, тому що корову лікували повністю. Навіть сича корови не лікували дітей від різних хвороб. Спеціально коровича сича дуже лікувальна, особливо при шкіряних хворобах. Коровичий свіжий цей поміт, то він так само дуже був лікувальний.
Для очищення його використовували в приміщенні?
Так. Ну, він, до речі, лягав в основу палочок ароматних. Так що там багато всякого.
Ну, а що, корова, вона їсть траву, тобто вона вживає чисту їжу, і в неї все чисте?
Це. Тому, що стосується тої ж таки риби чи різних молюсків, в багатьох селах було таке, що і молюски, і раки там ніхто не споживав. Були традиції. Але були такі села, де то споживали. От. Я, наприклад, не пам'ятаю, що в нас хтось рибу солив чи коптив.
Тепер дивіться, от козаки, на початку, коли козацтво зароджувалося, воно починалося як військово-чернечий орден. Тобто вони одночасно були і вправними воїнами, і в той же час вони перебували дуже часто в стані молитви, медитації. В них була певна система харчування, яка властива для монахів. Тобто вони були такими бойовими монахами. І завдяки тому, що вони піднімали частоту своїх вібрацій, вони потрапляли в простір позитивних подій, і вони могли перемагати і воювати з ворогами там у співвідношенні 1 до 10. Їм доля сама сприяла. Тому що чим вищий енергетичний рівень, тим більше у тебе можливості перемагати. Той, хто енергетично сильніший, він перемагає того, хто енергетично нижчий. Оце в козацтві таке було. Так от мені цікаво почути вашу думку. Тому що як нам розповідають про козаків? Що вони їли? Їли все підряд, по-перше. Там їли м'ясо, їли сало, пили горілку. І, ну, і напевно, ще й матюкалися, так?
Ну, уявіть собі козака, обвішаного казанками, мішками з крупами. Ну, це нереально. Ну, якщо, наприклад, норма козака була 800 грам пшениці в день, то він мав шкіряний мішочок, куди він засипав ту пшеницю, це була його доза, він заливав водою, і він міг скакати, йти. І та пшениця з водою на боку, чи біля сідла на коні, при теплі, вона якби оживала. Він, якщо скакав, хотів, запхав руку, з'їв жменю пророщеної пшениці і погнав далі. Не було часу готувати.
Пророщеної або оцієї
розмоченої пшениці. Так. От, тому їжа козака була завжди дуже проста. І не було часу. Тим більше... говорити про те, що там козаки дуже багато готували, ну, вибачте, звичайно, коли велика кількість козаків була і готувалось в казані, там, куліш, чи якийсь там відвар, каша якась, то інше питання. Але коли отак козаки, чи поштові козаки, чи козаки-розвідники, чи козаки, які десь йшли в бій, вони не мали можливості тягати за собою дуже багато харчу. Знову ж таки, от намисто козацьке. Такий був плід Любка, називався. По-російськи ятришник. Козаки мали намисто. Оці бульбочки засушені. Якщо вже скакав не було часу, він кинув його в рот, розсмоктував і потрошки жував. І це давало дуже велику енергетику. От, і людина, з'ївши буквально тих пару бульбиночок тої Любки, вона могла сутки скакати. От.
Тобто козаки, якщо подивитися, то їхній раціон складався в основному, знову ж таки, переважно з живої їжі. І тому вони і були живими. Вони їли ту їжу, харчувалися тою їжею, яка дає життя.
Ну, не можна рівняти сьогоднішніх людей і тодішніх людей. От, я ще застав, коли ми двохдомну кропиву їли. Хто зараз її їсть? Вона росте, ніхто її не їсть. Скільки раніше люди інших трав вживали в харч. Зараз трав не їдять. Є такі люди, що взагалі зелень стараються уникати. А варена їжа, вона є дуже шкідлива. Я дивлюсь по дітях. Приходить маленька дитинка, от я в 7 років сідав шпагат без тренувань. Ну там мені грамулечку залишалось, хоча я не тренувався, бо правильне харчування. Приходять діти 7-8 років, вони не можуть сісти в шпагат. Я питаю, а чим ви дитину годуєте? Ну як всі. І починають переходити, варене, смажене, забиває судини, суглоби, еластичність сухожилок втрачається, еластичність м'язів губиться, і людина така, як законсервована. І я говорю, давайте включіть живу їжу, живий харч, щоб воно було вже от, ягоди, фрукти дайте, зелень.
Плоди.
І в дитини з'являється гнучкість тіла. От такі, здавалось би, прості речі.
Тобто натискати треба на плоди і натискати на зелень.
Так. І ще от ви говорите за козаків, за енергію і за духовність. Ну, пісня вона своє робила, але взяти ще дримба був такий інструмент. Коли до зубів дотулялися і на дримбі грали. Дримба розвивала верхню частину. Вона аджну відкривала і сахасрару відкривала. Це теж інструмент був волхвів, характерників, які це допомагало. Але дуже, і можна сказати, надзвичайно важливе значення грав оджіс. Про оджіс пишеться ще у ведах і згадується про це, і говориться, що повне утримання від статевих контактів давало надзвичайну силу. Чому козаки, яких там відрубували ноги, дробили кості, вони могли лежати, навіть не крикнувши. Коли в людині багато є потенційної енергії, вона тоді здатна терпіти будь-які муки. Причому доволі таки просто. І з другого боку, вона здатна терпіти будь-які навантаження. Просто шалені навантаження. От. Зараз в нас нав'язується слугами сатани такий образ хлопця. Це якийсь такий мачо, ловелас, який скаче з одної дівчини до другої, і оце, ну, нібито герой. А те, що він якраз себе знищує в корінь, про це нічого не говориться, розумієте? І знову ж таки говорять вороги, що козаки там мали нетрадиційну орієнтацію, бо вони не мали жінок на Січі.
Ну, вибачте, будь ласка, так.
Це ганьба для тих людей, які зациклені на рівні Муладхари, які живуть, ну, на рівні тварин, червона енергія.
Вони по собі судять.
Вони по собі судять. І вони не можуть навіть дорівнятися. От я вам приведу простий приклад. Ми говоримо про козаків. Я в Карпатах провожу семінар на Сокільському хребті, беру мірю енергетику хребта. На вершині хребта Сокільського енергія показує ультрафіолет 14. Я приїжджаю в Дніпропетровську область, в степ виїжджаю, там, де кристалічний щит. Мірю енергетику, теж ультрафіолет 14. Ну, не могли люди з червоною аурою жити на ультрафіолеті 14, бо їм би було дуже погано. Тобто, сама енергетика нашої землі дає дуже високі ультрафіолети. Мало того, один мій товариш розповідав, що коли зробили космічну зйомку в Європі, то українська аура, вона була на рівні Вишутхи. Це була така голубовато-синя аура. От Вишутха і Аджна. Розумієте? Тобто весь український народ – це вище навіть зеленої чакри сердечної. Бо якщо ми беремо Маніпуру, жовту чакру, так, яка дає тільки силу, то вже сердечна чакра – це вже є центр, де знаходяться терези добра і зла, де знаходиться поняття совість. Але вона тільки зеленого кольору. Так уявіть собі, що наш народ жив на оцих двох кольорах. Від блакитного до синього кольору. Це загальна маса нашого народу.
Завдяки тому, що високовібраційна сама земля українська.
Зима так? високоенергетична, плюс гори високоенергетичні. І народ ніколи не поселявся на болотах. Ви зверніться що увагу, що будинки на болотах почали будувати при радянській владі. Будинки без даху, з такими рівними дахами, почали будувати при радянській владі. Наш дах – це є піраміда, розтягнута піраміда. І ми жили завжди під пірамідою. Піраміда по собі, як структура, знищує негативну енергію.
Саме слово «піраміда» перекладається буквально як «вогонь всередині».
Так. Ну, там
знаходиться. Піраміт всередині. Так.
Там всередині знаходиться очищувальний вогонь, який спалює негативну енергію.
Тобто вони ніби концентратори ефіру, так?
Так. І воно в комплексі робило той образ українця доброго, усміхненого, радісного, який не мав негативу. Тому що він вивітрювався в природі, в хаті. Чому хата в Малій Азії називається храм? Хата. Серйозно. Тому в Малій Азії. Ліван, Лівія, там хата – це храм. А в нас це місце, де ми живемо. Тобто ми своє житло сприймали як храм.
Так і має бути. Пане Володимировичу, хотів запитати у вас. От зараз я спостерігаю за тим, як українці почали спілкуватися. Після того, як почалася війна, вони почали брутально матюкатися. Вони говорять такі речі, про які ще там 2 роки тому було соромно говорити. Тобто відбулося ніби як опускання культури мовлення. І це вважається, що це от такими круті, ми можемо так само матюкатися, як кацапи. Так я дивлюся на лексикон, який був у козаків. У них мова була настільки культурна, що от я там читав, здається, у Боплана, він там говорив щодо лайки, які є у козаків. Так там найбільша лайка була «Ах, ти ж собака». Тобто мова була чиста, вони розуміли, для чого потрібна чиста мова. Бо перемагати можна тільки тоді, коли військо спілкується чистою мовою. А як це військо, яке спілкується наполовину російською мовою зараз, чи навіть більше, чи наполовину спілкується російською мовою, тобто мовою ворога, мовою противника, і ще там мат-перемат один за одним, то як з такою мовою військо може перемагати? Воно приречене для того, щоб або постійно битися, або терпіти поразку. Що ви можете сказати, знаєте, от щодо що... мови? Яка мова культивується в бойовому гопаку?
Мова, звичайно, що українська. У нас і вся термінологія в гопаку є, вся українська. І я і вимагаю, щоб і суддівство, і всі технічні елементи, все вживалося тільки українська мова. От. Звичайно, що вживання таких важких слів,
Лихослів'я.
Від чого і походить? Лихе слово.
Лихе,
тобто погане слово. То, що руйнує. Звичайно, що категорично заборонено. Що сказати про лихослів'я? Це є залишки московської агресії, яка здійснювалася ким? Вона здійснювалася рабами. Це не були воїни. Ви подивіться, як вони воюють. Це ж навіть не війна. Там навіть поняття честі і гідність нема. Це була така принижена, опущена біомаса на рівні тварин, яка звикла жити під батогом. Вони видумували всякі слова такого походження, там чудь, мардва, венки, удмурти, якісь такі слова, які мають дуже агресивний зміст. От. І вони тими словами собі зароджували відвагу. От вони такі
накручували
слова,
себе.
Накручували так. Себе. Так само, як зараз от, мені кажуть, пане Володимир, що робити на фронті п'ють? Я кажу, не пускайте на фронт рабів. Раб не може бути воїном. Раб, щоб стати відважним, мусить випити. Щоб притупити свій страх. Він п'є зі страху. Воїну не потрібне спиртне. Воїну не потрібні якісь там негативні слова. Йому достатньо почувати себе в нормі, в спокої, в стані задоволення. Зрештою, воїн, він знищує ворога з радістю і з любов'ю. Він якби дарує йому нове життя. Він відсікає йому голову і каже, йди до Бога. Мені змінюйся на краще. Я тобі подарував шанс.
Без ненависті.
А для чого вона потрібна? Він йде зразу в друге коло переродження. В колесо сансари він пішов. І тому знищення ворога – це є місія дуже великих людей. Це великих воїнів. Бо воїн, він присягнув служити Богові. Перш за все. Богові, потім народу. Декотрі люди не розуміють. Ну як так? Богові і народу. Бог створив всі народи, всі мови і всі держави. Тому жоден народ не має права сказати, що він має знищити той чеченський народ, чи кримсько-татарський, чи український народ. Нема права. Бог не давав такого права. Бог навмисно створив різноманітні народи, щоб між ними була боротьба конкурентна на рівні інтелекту,
змагальність,
на рівні культури, змагальність, для того, щоб вони вдосконалювалися. І вдосконалювали все довкола себе. Рай творили довкола себе. От для чого створювалось. Тому, коли ти захищаєш мову українську, державу українську, ти захищаєш творіння Бога. Тобто ти став на шлях служіння Богові, захищати Його творіння. І тому Господь з тобою, коли ти став на шлях захисту творінь Божих. Тому знищення ворога, який прийшов зі злом, знищує твоїх жінок, дітей, твоє майно, твою землю, оскверняє своєю присутністю, своєю собачою мовою. Це є благість. Чому наші війни називалися очищувальні, священні? Чому козаки освячували ножі кров'ю ворогів своїх? Тобто це був цілий обряд. Чому Шевченко казав, що коли потече кров ворожа у синє море, от тоді я все покину і полину до самого Бога. І я кажу, хлопці, діти, Шевченко досі серед нас. Україна наповнена ворогами. Ми досі не очистили її. Давайте виконаємо заповіт Шевченка, щоб він міг спокійно піти в обійми Бога.
Щодо цієї стратегії перемоги, про яку ви зараз говорите, я згадав, що в так званих китайських стратегіях там є таке уявлення, що найкраще перемогти ворога – це його зробити своїм другом. Це ніби як аксіома з самого початку. Але якщо не вдається його зробити своїм другом, то наступний крок, який передбачається, переконати ворога, що напасти на тебе буде для нього дуже багато коштувати. Тобто воно невигідно буде йому. Якщо це його не переконує, тоді рекомендується наступний крок – розбити його союзи. Якщо він подивиться, що його союзники уходять від нього, він може зупинитися. Якщо навіть це не допомагає, і він рішучий йде на тебе для того, щоб тебе знищити, тоді рекомендується полюбити ворога. І от я не розумів, що означає полюбити ворога, але я відповідь знайшов в Євангелії. Тому що там говориться, що любіть ворогів ваших. Але якою любов'ю? Там вживається такий спеціальний термін, який звучить як агапе. Агапе – це божественна любов. Якщо на українській мові, то її, цьому слову відповідає термін «милість» або «милосердя». Це почуття, яке творець відчуває до свого творіння. І от коли ви говорите, що воїн вбиває свого противника без ненависті, він його вбиває з милосердям, то фактично він зупиняє його негідну поведінку і дає йому дійсно можливість далі розвиватися, далі рухатися. Він не принижує ніколи ворога.
Ви знаєте, навіть в старовину старались слово «вбивство» не вживати до ворога. Ворога не вбивають, його знищують. Так як знищують щурів, мишей, тараканів, комарів. Розумієте? Тобто слово «вбивство» стосувалося виключно родичів своїх. А чужинців, а тим більше окупантів, це не стосувалося. Це паразити. Паразити знищують. Від паразитів очищують свій дім і свою землю. З любов'ю. Що стосується любові? Чому говорять «полюби ворога свого»? Ворогу, який би він не був, треба бачити в першу чергу душу. Так, він теж Боже творіння. Але коли ця душа зачварена чорними думками, то вона загаджена темними сутностями. І коли ти бачиш, що йому вже слова не допомагають, роз'яснення не допомагають, твій обов'язок припинити існування цієї людини, яку захопили демонічні думки. І тому ти, знищуючи ворога, створюєш благість, ти йому даєш шанс ще раз переродитися.
І дивіться, чому ворога не можна ненавидіти. Тому що якщо ти його ненавидиш, ти з ним вступаєш в енергетичний зв'язок. Ти опускаєшся до його рівня. А якщо ти опустився сам на його рівень, то там вже незрозуміло, вже хто кого переможе. Там ти став такий самий, як він.
Я вам скажу, пане Ігор, там є ще одна річ. Ненависть завжди відзеркалюється. Якщо ти зненавидів, то та ненависть прийде тобі назад, як від дзеркала. Розумієте? Так, так. Тому старалися думки, коли ти підняв шаблю, відсікаєш голову, в тебе має бути на устах посмішка, радість. Ти відсікаєш ворогу голову з радістю виконання божественного обов'язку. Ти позбавляєш його життя для того, щоб він став кращим з одного боку. А з другого боку, це найвищий прояв любові до Бога. Ти знищуєш того, хто посягнув на творіння Боже.
Ну, бачите, це вищий рівень. Мені розповідав один вояка, що, який пройшов через це все, він також казав, що ворога не можна ненавидіти, але свою роботу треба виконувати спокійно. От коли він потрапляв в ситуації перестрілки, коли от просто йдеш і стріляєш туди, то важливо зберігати спокій і виконувати свою роботу, ну, типу, як в комп'ютерній грі. Тобто абсолютно спокійно. Не можна опускатися до рівня ненависті, тому що ти тоді сам стаєш вразливий. Якщо хочеш жити і перемагати, ти маєш бути над ворогом.
Ну, є ще одна річ, я вам скажу, дуже важлива. Коли я вивчав фехтування ножем, мій вчитель мені казав, людина чує негатив. Тому, коли ти працюєш з людиною, щоб її перемогти, треба війти в стан благості. Тобто, ти знаєш, що ти маєш перемогти цю людину. Якщо вона відчує агресію, вона зреагує моментально. Якщо від тебе буде йти любов, ти думаєш про нього щось хороше, вона пропускає цей удар.
А, ясно, зрозуміло. Тому що, виявляючи ненависть до ворога, ти виявляєш себе.
Так.
А якщо ти до нього ставишся спокійно, то він тебе може навіть і не побачити.
Вона відкрита, вона тебе не бачить.
Так.
Оце от є вищі духовні. Тому в Гопаку у нас є три напрямки боротьби. Перший, найнижчий рівень – це рівень тілесної боротьби, ну, куди ще долучається і зброя. Другий рівень – це рівень розумової боротьби. І третій рівень – це рівень духовної боротьби. Це найвищий рівень.
О, давайте якраз от, поговоримо якраз про рівень духу.
Я от порівнюю хлопцям. Наприклад, якщо один воїн розуму заміняє 1000 воїнів тіла, то один воїн духу заміняє 10 тисяч воїнів тіла і кілька сотень воїнів розуму. Тому духовна боротьба, вона є набагато сильнішою. Але для того треба практики духовні. Люди, от наприклад, Жовтяк, так? Людина пише, людина поступає на рівень майстерності Жовтяк, і вона складає таку клятву. Жовтяк. Хто такий Жовтяк взагалі? Це той, що побачив промінь світла в темряві, усвідомив, що живучи в хаосі, є життєтворяще світло Творця, визначився і прямує до променя світла, щоб зачерпнути з джерела істини божественну мудрість і стати на шлях лицаря Святої Борні, захисника правди, добра і любові. Тобто, отой перший рівень майстерності – це перший рівень усвідомлення того, що Боже світло є навіть в тому страшному хаосі, де кругом слуги сатани, демони правлять бали свої, де негатив, чорнота, куріння, пияцтво, всякі там лихварі лихо варять, всякі злочинці зло творять. І в тому житті треба зуміти побачити світло Творця. І почати йти до нього. Тому Жовтяк – це той, що побачив, живучи в хаосі, ото світло, і йде до нього.
Пане Володимире, не все так погано. Дивіться, що, до чого ми прийшли, спостерігаючи за людьми, які розвиваються, які зцілюються. Тобто то на рівні і здоров'я видно, і на рівні подій, які відбуваються навколо людьми, тому що це все взаємопов'язані речі. Так от, ми прийшли, так мовити, емпірично до уявлення про 4 простори буття. Можливо, ви про них знаєте, ну, з інших джерел. От в Бхагавад-гіті, наприклад, про це описується. що нижчий рівень – це простір страждань. Де людина знаходиться в стані пасивності, вона страждає, вона там всіх ненавидить, вона нічого не хоче робити. Це люди дуже важкі, з такими працювати дуже важко. Вищий рівень – це простір боротьби. Там люди вже знаходяться в якомусь русі, там вони змагаються між собою, борються, хтось нападає, хтось відбувається. Події в основному негативні. І це простір вічної боротьби, тому що там перемоги немає. Бо це ж простір не перемоги, а це простір боротьби. Далі йде, що людина піднімається вище, далі йде такий швидкоплинний, мінливий простір пригод. Коли людина в нього потрапляє, її несуть пригоди, щось таке позитивне, якісь сюрпризи виникають постійно. Але це від її волі не залежить. Але простір вже позитивний, там вже позитивні емоції. І найвищий рівень – це так званий простір волі, або який в Євангелії називається Царством Божим. Це абсолютно земний простір подій. Так от в Царстві Божому або в просторі волі людина діє так, як вона вважає за потрібне. Інша справа, що коли вона тоді піднялася, в неї вже дурних думок немає, вона робить тільки те, що треба. Так от, для того, щоб коли людина перебуває в нижчих просторах подій, то їй здається, вона ж інших просторів не бачить, що кругом там страждання, князь світу цього, диявол, всі там вириженьки навколо і так далі. Якщо вона піднімається вище, там до простора пригод, а якщо вона виходить ще там хоча б на нижчий рівень простора волі, її оточують позитивні люди. Вона здорова, навколо неї позитивні події, вона живе в раю. Хоча поряд з нею ходять люди, які вважають, що вони живуть в земному пеклі.
Ви бачите, простір волі – це, відповідь на це дає таке козацьке прислів'я, чи віра така козацька. Вольна воля понад усе. Тобто, перебуваючи на рівні отого вільного способу мислення, життя, вільного прийняття рішень, ти є людина з Богом. Ти найближче до Бога. Тобі і тому і навіть місця агресії, ненависті не може бути. Я дуже болісно переживаю те, про що ви говорите, оцей найнижчий рівень. Мені дуже тяжко сприймати тих українців, які постійно нарікають. І це не так, і то не так, і ті винуваті, а там такі-сякі погані люди, а ті от такі, я кажу, люди, ну може досить констатувати. Ну, може, є інші якісь питання? Ну, якщо вони у вас стали мудріші чи обхитрили в чомусь, ну, то не давайтеся або вчіться, ставайте мудрішими. Просто констатувати факт або шукати виправдання у звинуваченні когось – це не є шлях вирішення проблеми. Ви усугубляєте собі життя в такий спосіб.
Це рабська психологія.
Рабська психологія. Її треба вичувати. Тому от 5 завдань школи, яких є, нашої школи – це… Перше завдання школи – це вичавити рабську кров до останньої краплини. Виконати заповіт Тараса Григоровича Шевченка. Вичавити рабську. Друге завдання – максимально розвинути школу бойового ПК. Щоб в Україні ну, хоча б 10 мільйонів людей займалися бойовим ГОПКом. Третє завдання – відновити касту воїнів, стан козацький. Не той, що зараз є ті п'яниці в п'яних міліцейських мундирах, а нормальні козаки по рівню свідомості своєї, тобто слуги Божі, які присягнули на вірність народу, живуть і служать Боговій державі. От таких я козаків маю на увазі. От. Далі. Сприяти духовному відродженню українців. Щоб вони піднялися, їм можна в цьому допомогти. Варто тільки призупинити дію оцих шкідливих звичок, вони вже почнуть рости. І останній етап, п'ятий етап – це сприяння духовному відродженню людства. Багато пророків говорять про те, що відродження духовне відродження людства піде з нашої землі.
Воно завжди йшло з нашої землі.
Але я кажу, у нас велика місія українців. Ми прямі нащадки богів. Ми онуки даж Божі. І про це сказано і збережено. І ми маємо пишатися від того, що ми прямі нащадки богів. І цю землю нам ніхто не дарував. І нас ніякий Бог не обирав. Ми його діти. Тому ми маємо право поступати по-божому. ми маємо обов'язок, то людство, яке постійно десь деградує і падає, піднімати, давати йому шанс вирівнятися і повернутися до Бога і творити рай довкола себе, а не пекло.
Дивіться, пане Володимире, людина перебуває в найкращому стані, коли вона перебуває в стані волі, отак ви говорите. Для того, щоб перебувати в стані волі, треба позбутися не тільки якихось там воріженьків навколо, треба позбутися внутрішніх пороків, які там є, ну, слабкості, негативних думок, всього того сміття, яке там купа є в людини. От людина здійснює внутрішнє велике на зусилля, внутрішню боротьбу, піднімається на якийсь вищий рівень, вона потрапляє в цей стан волі. І тепер для того, щоб перебувати в цьому стані волі, людина фактично є святою. Так? Вона перебуває в стані святості, навколо неї тільки позитивні події. І тут виникає така думка, а як утриматися в цьому стані волі? Тому що якщо до тебе приходить озброєний ворог, то виходить, що ти можеш злякатися, а страх він зразу опускає людину вниз. Тобто ти не готовий до цього, ти просто можеш злякатися. Якщо ти вийдеш з цього стану і опустишся на нижчий рівень, на рівень ворога, то він тебе легко переможе. І тому з'явилося таке уявлення, що людина для того, щоб перебувати в стані святості, вона повинна бути озброєна до зубів. Вона повинна знати, що таке зброя, що таке бойові системи, що таке бойова організація. Вона одночасно повинна бути і воїном. Тобто ми переходимо до ідеї, що таке козак. Козак – це вільна, озброєна людина, яка перебуває в зв'язку з тим, що вона вільна, він перебуває в стані святості. А зброя йому потрібна для того, щоб підтримувати себе в цьому стані святості, для психологічної підтримки. Тобто озброюємося не для того, щоб когось убивати, а для того, щоб ні з ким не воювати, щоб перебувати в стані миру.
Ну, можна і так сказати, але я вам трошки з іншої точки зору скажу. Перше, що робить окупант і агресор, він вільних людей роззброює. Забирає зброю і тоді їх робить рабами. Тому вільна людина мусить мати зброю. Зброя – це прояв свободи людини. До речі, вільна людина, вона ніколи не застосує зброю на зло. Ніколи. І, ну, просто нема потреби. Але як впевненість, як ота паличка-виручалочка, яка може в будь-який момент знадобитися, вона мусить бути. Тому я вважаю, що весь український народ має бути озброєний. І він мусить вивчати всі бойові системи. Чому програма бойового ПК переходить в відродження стану козаків? Тому що саме козаки вивчали різноманітні системи, різних бойових мистецтв, в тому числі і види зброї. І тому вони були настільки впевнені. Коли людина сильна, вона впевнена. Вона не має страху. Їй нема чого боятись, тому що за неї сила. Велика сила і велика впевненість. Тепер, що стосується негативу. Негатив, він не тільки стосується ворога. Негатив стосується ще і людей-злочинців. От. В житті так склалося, що злочинців об'єднує великий страх. Вони знають, що вони чинять зло. І вони знають, що вони будуть покарані. І вони постійно перебувають в страху. Злочинців об'єднує страх. А що об'єднує вільних людей? Я от задавав собі тисячу раз питання, і нарешті, дякуючи тому, що я постійно перебуваю в медитації, мені прийшла відповідь. А вільних людей об'єднує любов. Любов до життя, любов до друзів, любов до оточення. Я тому кажу, українці, якщо ви хочете бути сильними, полюбіть один другого. Навчіть прославляти один одного.
І позбудьте страху.
Так. Викиньте страх.
Це ніби два полюси. Два полюси. Любов і страх.
І тому так само, до речі, чужинців на нашій землі об'єднує страх перед чужим чимось. І вони гуртуються, і дивишся, невеличкі якісь там громади якихось там народів, малесеньких народів паразитують на нашій землі. Вони дружні, вони такі, як збиті в кулак. І кажуть, ну що ми зробимо проти тих чорномазів? Я кажу, слухайте, та ви їх не рухайте. І не за них взагалі не думайте. Ви думайте про себе і живіть з великою любов'ю один до одного. Бо коли ви почнете один другого прославляти, возвеличувати і один другому допомагати, то ці люди, які є нібито об'єднані, вони просто розсипляться
так
перед вами. Візьміть, поверніться до наших стародавніх українських обрядів. Як на Україні поступали з чужинцями. Це кілька тисяч років тому був такий обряд, і він, до речі, тримався навіть донедавна в Карпатах, де-небудь є, де-неде є оцей обряд. Коли приходить чужинець на твою землю, по закону гостинності ти гостюєш його 3 дні. Потім ти йому кажеш, ну, дякую, брате, погостював, ну, замінив телевізор, радіо, розказав, де був, що бачив. Ну, ти послухав його 3 дні і кажеш, все, до побачення. І він каже, а я не піду. Брали палку і били його, гнали в 3 дороги, щоб духу його не було, бо він порушив закони гостинності. Але якщо людина каже і проситься, я не можу йти, я не маю куди йти, я хочу бути з вами, я хочу залишатися з вами, я хочу бути такий, як ви. Тоді збиралася громада села, садили того чужинця поряд з тим, хто його прийняв, і вирішували його долю. І коли він переконливо доказав громаді, що він хоче бути тут, йому казали, добре, чоловіче, будеш 8 років наймитом у цього господаря. 8 років він служив наймитом у цього господаря, який його прийняв. За 8 років він мав вивчити обряди, звичаї, традиції, релігію, мову. Через 8 років знову збиралася громада, і він здавав екзамен громаді. Якщо він знав добре мову, добре віру, добре традиції, його громада приймала і виділяли йому землю. І він ставав повноцінним членом громади.
Господарем.
Якщо так, він ставав рівноправним господарем зі всіма. Якщо він по якихось причинах щось не виконав, чи щось не так зробив, його просто били палками і гнали подалі від тої господи і від того поселення. Через те, що ми порушили обряду прийому чужинців на свою землю, у нас тепер такі великі проблеми. Чужинці на нашій землі ведуть себе нахабно. Вони не хочуть ні нашу мову знати, ні наші обряди, ні наші традиції. Вони нас просто зневажають.
Тому що українці дозволили себе зневажати. Все ж починається з самих українців.
Ну, я би
якби
так
вони
сказав,
були, якби
я
вони
би
були
так
сильні,
сказав,
дружні і в любові, такого б ніколи не було.
Ігор, дивіться, є дуже велика противага між 2 категоріями людей. Є народи кочові, які вирощують худобу і кочують постійно. А є народи осідлі. От наш народ є осідлий. І для нас священне служіння Богові – це обробка землі. Чому козаки обороняли хліборобів, тих людей землі? Чому? Та тому, що це слуги Божі. Вони робили рай на землі, вони створювали благість, вони годували громаду. І, по суті, на їхніх плечах було все. Тому козаки їх боронили, козаків вже ж було мало. А дуже багато людей обробляли землю. Знову ж таки, той же ж кочовий народ, він зневажав обробку землі. І в нього до хлібороба була ненависть. А в хлібороба до кочового було нерозуміння, за що ж він нас ненавидить. І тому тут, бачите, тут війна йшла в абсолютно різних підходах до життя. Я жив в Середній Азії, бачив кочові народи. І, наприклад, мене дивувало, я звик цибулю сікти на дошечці. Вони це вважали, ну, мало не ознакою страшної людини, бо вони цибулю різали в руці. Їм дошки не треба. Їм не треба кухні, казанка, от вогонь невеличкий, казанок зварили і все. І вони пишалися тим, я варю борщ, і я пишаюсь, як я ж закладаю. Один харч, другий, третій, я варю борщ як священну страву. А він каже, я тобі зварю ще краще. І я дивлюсь, як він варить. Каже, оце шурпа. Я кажу, що таке шурпа? А це виявляється відвар кісток. А йок шурпа, це коли ти до тої бульйону кинеш кавалочок м'яса. Але зуба – це коли ти ще вибив туди яйця, кинув петрушку, морку, посік капусту, потім кинув перцю і намішав отакого, як хочеш. Оце вважається йок-йок шурпа.
Ну, йок – це добре, так?
Ну, дуже-дуже добра шурпа. І вони сміються з нас, що ми варимо їжу по чітко установлених законах. Бо в них законів нема, вони кидають все підряд, і це виходить, ну нібито хороша їжа. З другого боку, вони сміялися, що ми співаємо пісні. І в нас є слова з піснями. Я думаю, а як же ж ви співаєте? Бо я чую там... Я питаю товариша татарина, слухай, переклади, що він співає. Ну так мені цікаво послухати пісні азіатські. Він каже, ой, ти знаєш, що тобі буде не цікаво. Ну як не цікаво? Ну ти розумієш, в них нема пісні. Я кажу, як не, а що ж він співає? Ну розумієш, він співає все, що бачить. Я кажу, ну ти ну переклади мені. І він каже, от, він зараз співає. О, земля, краса, дерево, русські жінчина йде. Там птах полетів. От такі от пісні в них, розумієте? Тобто все, що він бачить, він співає. І він вважає, що це найвищий рівень культури, коли він може оспівати все, що бачить. А те, що ми маємо чітко встановлені віршовані тексти, покладені на мелодію, це вони вважають, що це недосконало. Тобто уявіть собі, яка різниця велика між осідлим народом, хліборобським народом, землеробним народом і народом кочовим. І тому тут дуже важко примирити такі народи, бо в них абсолютно різна ментальність. Тому, звичайно, що в наші ведичні часи таких людей оприділяли чітко по завданнях. Якщо ти кочовик, ти пасеш стадо, вирощуєш там корів, коней і так далі, ти служиш громаді по-своєму. А ці люди вирощують зерно, зело, фрукти, плоди. Вони теж служать громаді по-своєму. А от козаки обороняють це все, вони теж служать громаді по-своєму.
Пане Володимире, от ви згадали давні традиції, повернення до давньої релігії. І коли я досліджував трипільську цю систему і те, що до неї ще було, то я дійшов до висновку, що українську релігію, ну, арійську релігію, релігію білої людини можна звести до трьох слів, трьох таких імперативів. Освячуйся, озброюйся, плодися. І оце, що ви мені зараз розповідаєте, воно цілком в це описується. Освячуйся, озброюйся, плодися.
Так. Ну, освячення в старій обряді. Чистити накупала джерела. Чистити потічки, очищати ліс від сухостою, спалювати сухостой. І очищення на купала йшло чотирма стихіями – земля, вода, вогонь і повітря. Чому водяні обряди чистили потічки, витягували все, що там було погане, якась впала гілка? Для чого? Навіть для того, щоб віночок кинути – дівчинка, яка мріяла вийти заміж за хлопця, а хлопець мріяв зловити, то той потічок мав бути чистесенький, щоб той віночок плив гарно. І тому потічки очищали. Але я знав, найголовніше, виявляється, щоб очистити карму свою від негативу, Потрібно чистити джерела. Потічки треба вичищати. Вода забирає всю негативну карму. І коли людина очищала потічки і джерела, вона очищала свою негативну карму. Вона позбувалася. Далі. Коли людина чистила ліс від сухостою, у нас живе дерево заборонено було рубати. Тільки брали сухі, скинуті бурею, зломані або дуже старі дерева, їх стягували на галявини, спалювали. І коли стрибали через той вогонь сухостою, в той час очищалися вогнем. Потім вогонь розкладали і бігали по розпечених тих жариночках. Це теж був обряд очищення. Гойдалки. В давнину, до речі, зараз навіть в Карпатах на Купала роблять такі гойдалки. Поліняку прив'язують линвами, і вона так гойдається. І хлопці, і дівчата гойдались. Оце от гойдання, воно очищувало повітря. Чому в нас діти були спокійні, врівноважені і здорові психічно? Тому що в нас колиска гойдалася в повітрі. Дитинка постійно очищувалася в повітрі. Чому в нас тих балок на горі були причіплені линви, і колиска лежала, висіла на тих линвах, і мама могла її бовтати. Дитиночка постійно очищувалася повітрям. І, зрештою, очищення землею. Молодь на купальські свята ходила боса по землі. Земля теж забирає. Коли ти твориш благість, і ти чуєш у відповідь енергію, ти очистив потічок і отримав вдячність від води. Ти очистив ліс і отримав вдячність від лісу. Ти спалив той сухостой, і знову ж тобі дяка пішла вже через багаття, через вогонь. І так само тож повітря. І людина завжди творила довкола себе рай. Наші предки вірили, що рай тут.
Тобто це така своєрідна магічна практика. Якщо хочеш очиститися всередині, очищуй простір навколо себе. Якщо хочеш мати лад всередині, наводь лад навколо себе, роби шляхетні гарні справи.
Так, воно все зв'язано. Все. Чому кажуть, не бажай там зла ближньому? Тому що воно тобі вернеться.
Ну так. Розумієте? Якщо ти генеруєш зло, то ти його потім і притягуєш до себе. Пане Володимире, дивіться, от ви принесли багато цікавих книжок. От розкажіть, будь ласка, що це таке? Що це за література?
Ну, дивіться, оця от книжечка, це традиції української національної фізичної культури. Книжечка вийшла ще в 91-му році, хоча написана була в 87-му. Я не міг її видати, тому що я не мав науковий ступінь, і я шукав когось з науковим ступінь. Я знайшов приступу Євгена Никодимовича, кандидата педагогічних наук, який став якби співавтором. Він сам по виду спорту, ігрові види спорту, волейбол, баскетбол. Ніякого відношення до бойових мистецтв не мав, але він, слава Богу, допоміг мені видати цю книжечку. Дякуючи йому, вийшов 20-тисячний тираж тої книжки. В 91-му році, коли стався путч, ту книжку хотіли втопити, бо боялися, якщо переможуть путчисти, то всіх патріотів українських просто буде знищено. Слава Богу, що путч програв, і слава Богу, що Україна стала незалежною.
Це перша книжка, з якої я дізнався про бойовий гопак. От саме, в мене також вона є. Я її зразу купив, так.
Бачите, вона добре, що розійшлась по... В тодішньому Радянському Союзі дуже багато людей до мене приїжджало. От. Потім була видана отак, схожа на цю книжку, тільки іншого кольору, голубенька книжка. Просто називалась «Бойовий гопак». Це була книжка на 360 сторінок. Вона висвітлювала вже такі поняття, як техніка, правила, світогляд, філософія, після чого почався страшний терор. Тому що тут вже було окреслено поняття, а що ж таке гопаківець.
І мені сподобалася книжка, що ви там в передмові сказали, звідки почалося це все карате, ці всі китайські, індійські і японські бойові системи. Ви там розписали, як воно, звідки воно все походить.
Да, воно
хто приніс на схід? От розкажіть, хто приніс на схід ці всі бойові системи?
Ну, самі китайці, майстри кунг-фу в Шаолінському храмі говорять про те, що їм бойову культуру принесли люди дерева, які знали дуже великі бойові мистецтва. Їхня зброя називалася дубина. Тобто, що таке дубина?
Це палиця?
Палиця з дуба.
Так, так.
Розумієте, дубина – це зброя була. Ці люди добре володіли цією дубиною.
І що воно в їхній мові так і звучить? Дубина?
Дубина.
Так, вона так і передає.
Так, дубина. Ну, а для українця дубина – це абсолютно зрозуміло. Так. Це палиця з дуба. А ще якщо взяти, як палицю з дуба виварювали в оловому жирі 12 годин, і вона ставала така, як моноліт, як залізо, вона не боялася нічого, то про що говорити? Ми коли виступали в Південній Кореї, то ті майстри інших східних систем казали, от подивіться на цих хлопців, от їхній одяг, от ті люди принесли бойову культуру на нашу землю. Так, і один шаолінський монах, йому було в 91-му році 82 роки, він, коли побачив виступи бойового ПК, він своєму учню сказав, їдь до тих людей, бо від них пішла вся бойова культура. І його учень, коли до мене приїхав у Львів, він просто в захваті був, що він познайомився нарешті з майстром найдревнішого на планеті бойового мистецтва. Розумієте, і дуже сильно хотів вчити гопак, бо він знав, що гопак – це древніше набагато, ніж кунг-фу. Ну і зрештою карате те саме, слово карате, воно в Японії переслідувалося, тому що це не є японське слово. Якщо взяти гудзю-рю там чи сінсьобу, там ті слова такі м'ягесенькі японські з такими звуками сичащими, то карате воно звучить дуже жорстко.
Так.
Але ж це є мова айнів. Айнів японці ненавиділи, японці винищували айнів. І засновник карате Гічін Фунакоші вперше показав карате в 1922 році, і тільки в 1956 році карате було признано японським видом спорту. Тобто 34 роки ходи. А чому? Тому що суть закладена, мова чужа, культура чужа, енергія чужа. Японці тоді мали майже все китайське. Японці – це є гібрид китайського і корейського народу, от, який перемішаний. Японці недавно виникли взагалі, десь в районі 500 років. Це дуже молода нація. От. Японці не могли зрозуміти, що це таке. Тому фільм «Геній дзюдо» показує протиборство самураїв і айнів. Де самурай – це майстер дзюдо, а айн – це отой каратіст, який ламає стіни, там, б'є, він жорстокий такий. В нього навіть зачіска не така, і одяг не такий, як в японців. Розумієте? Тобто простежувалося ще тоді дуже сильно різниця. Зрештою, слово карате походить із слова карати. Ми розуміємо, що слово карате. Карате – це карате. Хто мав право карати? Карати мали право тільки воїни. Раб, торгаш не має права карати.
Прекрасно. Розумієте? Нарешті до мене це все дійшло. Тому що головна ж функція воїна – це боротися зі злом. Винищувати зло.
Звичайно. Відки походить? Кара – покарання. Тому карате – це мистецтво тих людей, які мали право карати порушників законів.
Функція кшатрія – карати.
Карати. От вам і відповідь. Тому так довго в Японії боролися проти карате. Чому карате більше розвинулося за межею Японії? Дивіться, засновник стилю Годзюрю Ямагуші в Франції розвивав. Аяма, засновник стилю Кіокушин карате, розвивався в Америці. Тільки один Гічін Фунакоші, потім його учень Накаяма розвивалися вже в Японії. Але дуже багато майстрів саме карате мусили виїхати за межі Японії і розвивати карате в вільному світі.
Тобто карате фактично це не японська система, це система айнська система.
Так. Айні дуже схожі до нас, і по старих описах, і по взорах на одязі, вони дуже схожі до гуцулів.
Так. І бородаті, бородаті такі вусаті.
Так, бороди, японці ж борода не росте, розумієте? Тобто в цій книжці я дуже багато розказав правди про нашу культуру, про древність нашої культури. І якщо наші предки 8 тисяч років тому виїхали в Індію, коли на нас йшов льодовик, холод, мінявся клімат, і люди змушені були йти в теплі краї і несли з собою культури, і індуси, як дикі люди, жили на деревах стадами по 50-60 особів. І вони дивилися, що ми користуємося вогнем. Тому вони були просто здивовані. Вони нашого бога Кришана, Гопала, друге ім'я його, вони назвали богом. Вони, цар наш з Волині йшов, кресав кремнієм вогонь, і для них він став богом. Він не боявся вогню. Мало того, він викресував вогонь. Коли я почав копати, ну а в чому справа? Як так? Чому оцей Бог, Кришан, в Індії Кришна, з'явився саме на Волині? Виявляється, на Волині є кремнієві гори. І не диво, що коли люди бачили, як падає кремнієвий камінь і летить вниз з гори, він іскрить. І тому люди, які жили біля кремнієвих гор, вони брали той камінь, об камінь вдарили, викресали іскру і нарешті опанували вогонь.
І на Дністрі багато, оце от Подністров'я, Дністеровці, всі каньйони, там також дуже великі поклади кременів. І кажуть, що саме вони найбільше притягували трипільців. На цьому була побудована ніби технологія нової цивілізації.
Ну, звичайно, ну, випалювання посуду гончарного, спочатку його ліпили, вузлове було в'язання посуду, потім вже гончарне коло пізніше з'явилося. Але випалювання з'явилось тоді, коли нарешті навчилися володіти вогнем. Я робив Трипільську лікарню, якій більше 7,5 тисяч років тому вона була знайдена, збудована в Трипільську добу, і робив я її в Шевченківському гаю. Робили по всіх законах Трипільської лікарні. Так от, та медицина, яка була відома 7,5 тисяч років, вона називається по-сучасному енергоінформаційна медицина. Тому що хатка-мазанка будувалася, робилася піч відповідним чином. Глина має здатність запам'ятати інформацію. Тому глину ліпили лялечку, клали на людину чи орган, який її болить. Вона лежала, потім її запікали відповідно. І ту лялечку людина носила на шиї. Шляхом резонансу руйнувалися ті мікроорганізми чи ті бактерії, які руйнували той чи інший орган. Зараз придуманий такий апарат, СЕМТЕЧ називається, який працює методом резонансної терапії. І зараз німці закуповують його дуже сильно, тому що там не треба ніяких ліків хімічних.
Так. Я знаю, це дуже ефективна медицина.
Працює резонансний ефект. Так виявляється, воно було в нас відомо в Україні 7,5 тисяч років тому. Тобто, наскільки ми відстали і відійшли від нашої рідної культури. Я вважаю, що ми повернемося до того.
Дивіться, ви згадали про кремній. І що цікаво, що поширення оцих от пластин з кремнію, гострі ножі, які робили з кремнію, так звана культура геометричних мікролітів, вона ж повністю відповідає поширенню арійської людини. Тобто там, де є оці от кремнієві ножі чи серпи, значить там і поширювалася арійська родина. І в мене таки з'явилася ідея, ну, припущення, що саме завдяки тому, що арійці, оці трипійці, вони вміли використовувати оці от бритви, вони дуже гострі були, вони почали окультурювати себе, вони збривали бороди, вони робили собі зачіски такі цікаві, тому що це означало, от, що означає у людини виголені скроні. І вона поголена. Це означає, що вона таким чином демонструє свою технологічну перевагу. Вона володіє оцими кремнієвими бритвами.
Ну і не тільки. По старій легенді ведичній, ми є нащадки Бога богів, мудреця мудреців Вісіштхи. А Вісіштха носив одне пасмо волосся, єдине. Були мудреці інші, які носили 2, 3, 5 і 7 пасм волосся. До речі, такі зачіски зберігаються зараз в Азії, в Індії, де є декілька пасм волосся. От. Але ми були перші, і ми були найкращі. Ми є прямі нащадки Бога богів і мудреця мудреців Всесвіту. Тому ми маємо чим пишатися. Ще одне. Оця зачіска, вона говорить про те, що ми є лицарі світла. Ми є сини Божі, і ми стали на шлях світла, тому що без світла не було би світу, і без світу не було би життя.
Тобто це взаємопов'язання. Це засіб ідентифікації. Таким чином ми показуємо свою сутність, свою ідеологію, свою релігію. А от я чув такі думки, що це ніби якась своєрідна антенна, якось там на енергетику людини впливає. От чому українці люблять такий козацький чуб?
Ви знаєте, що взагалі волосся – це є антени космічні. Наприклад, люди сатанинської вдачі, вони люблять запускати собі волосся тут. Я коли простежував, як працює волосся як антени, то от якраз оця от частина, вона відповідає за тваринні потреби. Секс, розмноження, такі всякі тваринні способи поведінки. Тому люди, які носили отут волосся, от з тої частини, вони мали більшу схильність до всяких тваринних обрядів і інстинктів. Це їм було близько. Значить, для того, щоб викристалізувати енергетичний потік, ми знаємо, що Сахасрара – це є тисячепелюстковий лотос. Так? Вона ось так от розкривається в стані медитації. І саме в центр Сахасрари входить божественний потік. Тому козаки залишали отут шмат волосся для того, щоб саме через ті антени, які входять в центр Сахасрари, отримувати космічну енергію. Тому що нам же ж Бог дав два орієнтири світового значення. Перший – це інтуїція, і другий – це совість. І ми, орієнтуючись інтуїцією і совістю, ми визначали, правильно ми поступаємо чи неправильно. Тобто, по-божому чи не по-божому, по совісті чи не по совісті. Бо Бог – поняття справедливе і правдиве. Совість – це божественне поняття. Безсовісна людина – це та людина, яка без Бога. Чому в нас людину без Бога називали божевільною, а лікарні для психічно хворих називали божевільнями? Тобто, втрата контакту з Богом означало те, що ти деградував до тварини. Тебе навіть не можна назвати. Тому волхви, вищі мужі залишали єдине пасмо волосся, щоб через ці антени бокові не входила зайва енергія, тобто оця енергія хаосу, яка заважає медитувати. І ви знаєте, що цікаво, що я перший почав на Україні робити таку зачіску своїм учням і питаюся, як ти? І мене вражало, що мені учні кажуть, знаєте, вчителю, у мене навіть інші думки з'явились. До мене щось таке приходить, таке якесь цікаве. Я кажу, хлопця поголив і на другий день питаю, як ти спав? А він каже, мені цілу ніч снилися кольорові сни.
Я це розумію. Пане Володимире, але дивіться, яка штука, що я розумію, що коли людина робить собі таку зачіску, вона вже себе відділяє від всіх інших, вона вже має внутрішню силу, щоб себе протиставити всім там довкілля, яке це не розуміє. І вона має силу захистити свою зачіску. Тому що ж, знаєте, як починає там чіплятися, що людина перебуває в такому просторі боротьби. Але з другого боку, ми розуміємо, що вібрації, які стосуються діяльності вищої чакри, вони ж набагато вищі, ніж фізичний рівень. Так. Якщо ви, наприклад, якщо ви собі припустимо, взагалі зрізати чуба, то що у вас не буде сахасрара працювати чи що? Буде. У нас все рівно буде працювати.
Буде,
тобто це щось інше, це якесь питання свого статусу, своєї самоідентифікації, своєї віри в вищі цілі, якась демонстрація того, що ми, воїни світла, ми ставимо перед собою високі релігійні цілі.
Бачите, тут питання ідентифікації є надзвичайно важливе, тому що чим вищий рівень твоїх духовних знань і спілкування з Богом, тим більше є потреба більш тісного контакту з Богом. І тому козаки або люди духовних практик завжди об'єднуються в коло. Чому колективна медитація завжди дає набагато більший ефект, ніж самостійна медитація?
Резонанс.
Ну, звичайно, резонанс. Тому ми час від часу так і робимо. Ми сідаємо, співаємо, після цього медитуємо. Я робив для своїх учнів такі обряди, пов'язані з вогнем. Тому що надзвичайно важливо, що в процесі медитації був довкола вогонь. Тому я брав кращих з кращих, садив їх в коло маленьке, посередині горів маленький вогонь або свіча. А інші учні запалювали 8 вогнів довкола нас. І ми медитували в такий спосіб, ми відкривали простір. Тому що ви не уявляєте, що творилося в 90-х роках над Україною. Неможливо було відкрито з'єднатися з Богом. От йдеш, піднімаєшся, йдеш, бах, щось впираєшся. От щось не пускало. І я це відчував як таку сіро-чорну якусь таку перепону на горі. І ми робили багато зусиль для того, щоб ту перепону знищити. І потім в один момент ми відчули, як вона раз, така з'явилася малесенька дірочка, і ми відчули, як потік світла пішов туди. І ми заспокоїлися, я кажу, все, досить, тому що великі були зусилля, чесно кажу.
Пане Володимире.
Але через тиждень, коли ми так само зробили той самий обряд, всі були вражені тим, що ми тільки сіли, пух, і зразу пішов контакт. Тобто, оця хмара темна, вона щезла над Україною, розумієте? І я тоді зрозумів, Україна буде, і буде назавжди.
Я ще хочу сказати, що, звичайно, ці всі речі також вони існують в плані аури на територію, але головна перепона, яку ви подолали, це подолали ту перепону, яка всередині у вас. Тому що Бог, Творець Всесвіту, він не там, він тут. І нам треба дітнутися саме до нього, він найближче до людини. Якщо хочеш бути в єдності з Творцем, то будь в єдності отут от, всередині. Так.
Ну, не даремно кажуть, Бог в нас і ми з Богом.
А знаєте, от щодо цих пейсів, то що я думаю, це справа не в енергії. Ну, вони ж також не дурні, щоб плекати в собі якісь там негативні енергії чи там тваринні енергії. Навіщо воно комусь потрібно? Справа в тому, що євреї також працювали над ідентифікацією. Їм треба було себе виділити і показати, що от ми, от вони одні, а ми інші. І тому вони часто робили щось таке, яке було ніби як в піку арійцям. От в арійців вважається правильне обертання годинника за годинниковою стрілкою. А вони собі, от ортодоксальні юдеї, роблять, що воно так навпаки обертається. У нас день починається зранку, у них день починається ввечері. У нас Новий рік починається навесні, у них восени. Ми пишемо зліва направо, вони справа наліво. Ми зробили чуби собі, а вони зробили пейси. Для того, щоб нас відрізнятися,
відрізняти,
от і все.
Та.
Це дуже просто.
Відрізняти, так.
Пане Володимире, давайте ще про літературу вашу.
Дуже важливо було би сказати про те, що весь час роботи над бойовим гопаком зустрічався якимись спротивами. Постійно хтось намагався перешкодити, заважати, якісь такі постійно велися розмови проти мене. І було дуже багато звинувачень в тому, що гопак – це якийсь такий незрозумілий шлях. Хоча здавалося б, що ж тут незрозуміло.
Що зрозуміло?
Лицарі світла, правди, добра і любові. Все. Хто такий гопаків? Захисник правди, захисник добра, захисник любові. Бо любов – це Бог. Тобто, захищаючи любов, ти захищаєш ім'я Бога і Бога свого.
Паразитам це не подобається.
Так, це не подобалось паразитам. Тому я розумів, що паразити будуть перешкоди. Коли прийшов Ющенко до влади, мені було поставлено завдання створити програму навчання хоча б для 10-12 класів про основи, тоді цей предмет називався допризивна підготовка. Тому я писав «Бойовий гопак» і «Допризивна підготовка». Але поки я писав ту книжку, вже змінили назву предмета, назвали його «Основи захисту вітчизни». Добре, що я не друкував обкладинку, ну, бо то гроші. Прийшлось би викинути. І слава Богу, що Василь Червоній допоміг надрукувати 8 тисяч тираж. Я написав цю книжку на 2 роки навчання, розписав уроки для того, щоб ця книжка пішла в школу. І от тільки вже була готова книжка, я приїхав з неї і говорю, от книжка готова, прошу. Книжку заблокували. Сказали, не треба.
Це в якому році?
І один, то був 2004 рік. От, я, мені сказали, один чоловік сказав, поки я тут міністр, бойового ПК тут не буде. Розумієте? Не хочу називати прізвище, бо то...
Та називіть, та сволота, батьківщина повинна знати своїх героїв.
Ми їх потім покараємо. На все свій час. Просто я думаю, що ще прийде час розплати на все, і кожен буде покараний.
Але за любов'ю.
Те, що він робить.
З любов'ю обов'язково.
Зараз прийшов час після Майдану вже війна, московський агресор на Україні. Я знову ношуся з тою книжкою і кажу, люди добрі, дайте дітям поняття лицарської культури, дайте їм поняття. Я навіть написав книжку унікальну, якої в жодній європейській державі нема. Це кодекс лицарської честі. Я написав і розписав цей кодекс, коли хлопці поєднували з японським кодексом самураї Бусідо. Сказали, то це в разів 50 крутіша річ.
Так.
І людина, яка видала цю книжку, готова була віддати за нього життя. Розумієте? Видали всього-навсього 200 штук, тому що ну, просто нема грошей. Ледве на збирали гроші на цю книжку, видали, і мені десь щось вдалося. Так от уявіть собі, за 30 років розвитку бойового ПК мене жодного разу не пустили ні в військовий ліцей, ні в військове училище, ні в військову академію, ні в академію СБУ. Я взагалі, чесно кажучи, став на шлях служіння своєму народу і своїй державі. І я не розумію, що за державні мужі керують цією державою, якщо вони мене не пускають до тих, хто дав присягу служити цій державі. Я їм хочу розказати про воїнів, а вони мене не пускають.
Пане
я
Володимире,
хочу сказати воїнам про їх шлях і призначення. Тут перший пункт взагалі дуже простий. І він відкриває саме, по суті, нагальне те, на що сьогоднішні державні мужі не можуть дати. Про воїна і його суть. Потім йде призначення воїна. Для чого? Тобто має бути в будь-якій професії мусить бути мотивація. У ім'я чого ти став на цей шлях? Яку мету ти прийняв? І для чого ти взагалі став на шлях лицаря? Це ж шлях жертви. Ти ж в будь-який момент можеш загинути, правильно?
Пане Володимире, ну дивіться. В Японії карате не сприймалося 34 роки, тому що вони сприймали це як чужу систему. Як не японська система. Це, що ви носите нагору туди їм, вони це сприймають як чужу систему. Воно, ви від них нічого не доб'єтеся. Ви їх тільки лякаєте цими своїми книжками. Тому треба на що орієнтуватися? Перше, ви кажете, 200 примірників видали? Та там достатньо і одного примірника. Головне, щоб воно пішло. У нас є електронні засоби масової інформації. Народ переходить в основному вже. Вони вже все читають. Людина, яка має телефон, вона може всі ваші книжки мати тут у себе, на телефоні або в інтернеті взяти. Тому треба зараз робити акцент на електронні засоби.
Я перепрошую, ви зрозумійте мене. Я це писав для воїнів. Воїн – це абсолютно інша конфігурація свідомості. Те, що воїну зрозуміло і дозволено, не зрозуміє ніколи хлібороб. Наприклад, Людина хліборобської вдачі, вона очищує землю від бур'яна і сіє зерно благості і добра. І вона, ну, в такому настрої духовному, що вона благість творить постійно в процесі свого життя. Для неї поняття знищити людину, вбити ворога, це щось страшне.
Так. Розумієте? Якщо вона когось уб'є, навіть нечайно, вона буде травмована, і неповноцінною все життя. Хіба що з неї там потім спеціально виводити її з цього стану.
Так, тому то і психологи працюють з тими, хто був в АТО. Чого ви рабів?
Бо туди посилають не тих, кого треба.
Не можна рабів посилати в АТО, розумієте? Ну, раб, це не є погане слово.
Не рабів, селян, робітників, не воїнів.
Дивіться, справа в тому, що нас, ну, думають, що раб – це щось таке погане. Раб – це від слова «ра», сонце. Тобто це теж слуга сонця. Просто цей «ра», він якби в побуті, він працює тут, у тому бренному житті.
Під керівництвом інших людей?
Так.
Обов'язково.
Але з Богом.
З Богом, а як же?
Інакше благодать не піде.
Так.
Ви дивіться навіть погану думку, коли ти заклав, коли ти вариш їсти, ця їжа вже отруйна.
Так.
Так само і коли ти садиш зерно, з якою ти думкою. Коли ти взяв зерно, лелієш, в руці взяв, похвалив його, промов молитвою посіяв, вона дає більше урожаю.
Вона реально дає більше урожаю, точно.
Тому що енергетика любові закладена.
Раніше ще насіння на грудях носили.
Ну, тому тут і вказано, що тут цю книжку в руки не мають права брати люди не воїнського стану. Тому що воїн це сприймає з натхненням. Він читає, він бачить себе. Тут в мене ж не просто там тільки от закони. От розписана свідомість, як працює. От воїни духу, тіла, розуму. От яка свідомість є, свідомість воїнів. Вона намальована, ця свідомість. Свідомість звичайної людини і свідомість воїна. От як працюють чакри воїна. І тут можна простежити, на якому рівні в чакрах знаходиться воїн, на якому рівні знаходяться люди інших станів. Розумієте? Тобто тут проведена дуже глибинна робота, і вона більше би стосувалася воїнів. Наприклад, воїнам потрібна поняття кундаліні, сушумна, по якій піднімається кундаліні, піда, інгала, які розвивають отой вихревий потік. Воїн, от той же ж Арджуна, про якого згадується в Бхагавадгіті, він ж перед тим боєм він піднімав кундаліні, він піднімав всі енергії, він йшов і він боровся зразу на трьох рівнях – тілесний, розумовий і духовний. Те, чого ми маємо прагнути, ми маємо виховати найвищих воїнів світу. Чому наша земля під тризубом? Трисуття. Це ж символ Бога Шиви. Шиви, руйнівника всього негативного. Коли Брахма творить все підряд, Шива встає і ліквідовує все негативне, все погане і все руйнуюче, наводить лад державі. Тобто в нас самими богами прописано, що ми маємо зупиняти зло і наводити лад.
Знаєте, як Шива раніше називався у них? Він називається Сіва. Сіва, тобто святий.
Святий.
Сва, той же самий корінь. Пане Володимире, я хочу сказати, що не так все погано. От ви кажете, що ця книжка, вона, її мають право брати тільки воїни. Я вам скажу так, що справжня таємниця захищає сама себе. Цю книгу інші просто не візьмуть, тому що вона їм буде не цікава, вона їм буде незрозуміла. Це не їхні вібрації. Тому не переживайте, що вона нікуди не потрапить. Вона потрапить тільки в потрібні руки. Якщо вона буде в електронному вигляді, раби читати не будуть. Це будуть читати тільки воїни. Хай воно поширюється. Для цього не треба багато грошей. Якщо у нас, дивіться, якщо у вас вона вже набрана, вона вже є.
Є, є, в мене десь є.
Так вона, ну так є, вона є, так треба це все поширювати. Не бійтеся, що воно потрапить не туди, куди треба.
Під вашу відповідальність.
Бо я вам гарантую.
Я вас вважаю як браміна, як вищу духовну особу, так що це під вашим захистом.
Тепер, пане Володимире, от коли ви казали, що вам чинили опір, чому вам чинили опір, просування цього всього діла? Тому що ви перебували в тому самому просторі з паразитами. Ви з ним були на одному енергетичному рівні. Якщо б ви піднялися, я бачу, що ви вже рухаєтеся вгору, якщо ви підніметесь на вищий рівень над ними, там хоча б простір пригод, Вам ніхто не буде чинити опір. Вам всі будуть тільки сприяти. Це від вас залежить, тому що ви є верховний вчитель. Всі інші тренери, учителі будуть дивитися на вас. І вони будуть підтягуватися разом з вами. На вас зараз найбільша відповідальність.
Я знаю. Ну, стараюся. Я, звичайно, у мене життя насичене пригодами, так що я не дивуюся.
Ну, так ви вже у просторі пригод.
Я вам скажу, що іноді настільки позитивні речі відбуваються, що я сам дивуюся. Я завжди дякую Богові за те, що він дарує мені таку радість. І, до речі, будь-яку ситуацію нестандартну я зараз приймаю як урок, як підсказку. Бо що сталося? О, мені підсказано. Я раз подумав, значить, правильно. Значить, от треба робити так. Тобто я вже не реагую на ті речі, так, як я колись реагував. І зрештою, я от зараз я відчуваю, що в цілому світі відбувається переформатування. З одного боку, нам говорять про те, що клімат гарячіше, планета, клімат міняється, пропадає прісна вода. А з другого боку, я бачу, як збуваються пророцтва. Коли Шевернадський казав про те, що людство сильно зміниться, коли воно візьме на озброєння Кремль. І я дуже довго практикував з кремнієвою водою, і є в мене апарати, які кремнієву воду роблять, пив кремнієву воду, тому що покращується енергетика організму. Зараз я дивлюся, практично через кремнієві батареї сонячні ми можемо повністю відмовитись від нафти, газу, нам це абсолютно не потрібно. То ми на порозі кремнієвої епохи, і я думаю, що якщо ми дійсно зробимо довкола екватору пояс кремнієвий, то нам цієї енергетики хватить для того, щоб повністю освітлити і обігріти всю планету.
Ідея зараз до цього. Зараз, я думаю, що років за 10 з'являться технології, що кожне приміщення, кожна хата, вона буде автономна енергетично.
Та, ну, до цього Боже, йдемо. Дай Боже, бо я дивлюся, вже калькулятори з'явилися з тими батареями сонячними, вже ліхтарики попривозили, вже навіть бачив приймач, на пляжі музику слухати, відкрив, включив, батарея сонячна тягне, і він працює, і вже маєш музику, радіо. Тобто людство прогресує, пішло. Нарешті навчилися брати енергію не тільки з сонця, а просто від світла.
Так-так.
Це вже круто. Так що ми на правильному шляху і ми переможемо.
Пане Володимир, ви згадали тризуб Шиви і все таке, який там цим тризубом знищує ворогів, так, руйнує. Що вже ви сюди потрапили, я вас не відпущу, поки не розкажу щодо нашого цього тризуба, так званого. Я думаю, що взагалі там індуси дуже багато наплутали, коли вони використовували оце от уявлення про трьох богів. Там Брахма, який започатковує світи, Вішну утримує, а це руйнує. Тому що, що таке Брахма? Брахма – це Бог неба і землі. Воно прикладається з давньої української мови. Бог – це багатий, тобто сильний, тобто істота найвищого рівня. Ра – це небеса, щось небесне, божественне. А Ма – це земля, це матерія. Тобто Брама або Брахма. Тобто Бог неба і землі. А Вішну і Шива – це означає, що він вишній. Тобто він найвищий стоїть всього. Він верховний. Він визначає все. Вище нього нікого немає. А Сіва або Шива означає, що він святий. Тобто це ритуальна арійська формула, яка виражає сутність уявлень про Творця Всесвіту. Бог неба і землі – вишній і святий. В цих словах все сконцентровано. Він вишній, тому що він наймогутніший. І він святий, тому що він нікого зла не робить. Це не якісь там демонічні сутності, яким там деякі народи поклоняються, що вони можуть і зло зробити, і там мучити людей, щоб вони страждали. Це робить тільки добро. І тому наш світ досконалий, бо він створений досконалим і наймогутнішим творцем Всесвіту. Брахма, Вішну, Шива. Вишній і святий.
Я вам відкрию секрет. Кажуть, що Україна – це батьківщина вишні. Вишня – це дерево Бога Вішну. Як наш народ захищався від негативу? При дорозі садили вишні. Або Якщо був прикрий сусід, то садили біля плоту від сусіда вишню. Я почав досліджувати, думаю, ну що ж таке вишня? Ну, багато про нього і про вишні. Виявляється, вишні виносять з крові оцю сечову кислоту, очищують кров дуже сильно, ту м'ясну отруту викидають з організму, сок вишні, надзвичайно лікувальний,
так, так.
Чай вишні з гілочок, теж дуже сильно лікувальний, очищує кров. І нарешті я дійшов до аури. Виявляється, аури дерева вишні біла. Бо в основному світла аура є в хвойних дерев. Найвищу світлу енергію має ялівець, потім ялина і потім де сосна. А тут раптом листяне дерево, і воно має яскраву світлу, таку сріблясту енергію білу. А біла енергія завжди зупиняє негативну сіру. І навіть якщо погана думка, поганий погляд проходить через крону дерева вишні, то воно і нейтралізується.
Екранує.
Так, це свого роду такий був природній екран. Ну, зараз зрозуміло, що дороги зв'язані з автомобілями, і то вже не та вишня. Але якщо взяти ті часи, коли кіньми їздили волами, ну то це було просто унікальний спосіб захисту. І мало того, люди ще й споживали в харч вишню. Вишня, до речі, що цікаво, що її енергетика зберігається від 15 до 20 секунд. Тобто найкорисніше вишню їсти прямо на дереві. Живий плід. Ти з'їдаєш, і та енергія зразу в тобі розходиться. Якщо ти зриваєш, складаєш, вона лежить, енергія втрачається.
Ну, поступово, але ну, все рівно там щось лишається. Так. Так.
Але найсильніша енергетика вишні отих от 20-30 секунд. Так що я
чудово.
По дереву вішну дослідив дуже, дуже багато.
Значить, щодо вішну ми погодились. Тепер щодо цього тризубця вішну. Річ у тому, що український символ – це зовсім не є тризубець. Це слово тризубець, це ж придумав спочатку Карамзін. Коли сюди приїхав, він не знав, що це таке.
Трисуття називається.
А українці, коли для того, щоб якось підняти статус свого символу, не може бути тризубець. Тризубець – це вила, яким гною розкидають, так? Бо, ну, в кращому разі, там якийсь архаїчний бойовий інструмент, бойова зброя. І тому перенесли акцент на три, і получилося тризуб, так? Але це не є тризуб, це не є зброя. Це коли вже, я розумію, що коли це уявлення було, то коли оцей художник Василь Кричевський для УНР розробляв цей символ, він взяв герб Володимира. Він взяв герб Володимира. І для того, щоб цей тризубець був міцніший, він його посилив такими поперечками.
Так.
І вийшло таке, як крила кажана. Вже не крила птаха, а крила кажана. А тепер дивіться, що це за символ. От я вам розкажу, може ви про це не знаєте. Цей символ був спеціально розроблений до хрещення Русі. Він з'явився за Володимира Великого. Він вперше з'явився на монетах Володимира Великого і з'явився на Десятинній церкві. Це там, де оці от артефакти, де його знайшли. Що це за було хрещення Володимира? Хрещення Володимира – це було те, що Володимир надав підтримку місцевій Аріанській церкві. Аріанська церква – це була церква, яка походила від раннього християнства. Це ті, які виступали за здорове харчування, за шляхетні думки, за шляхетні дії, за освіту. Оце все те, що ви розповідаєте. Там не було рабства ніякого. І цей символ спеціально був розроблений. Яка головна ідея аріанства? Що людина має в собі божественну сутність, і вона має людську сутність. Так от, ця божественна і людська сутність перебувають у стані єдності. Ну, не єдності, а дружби. Вони тягнуться одне до одного. Якщо прибрати те, що заважає приєднуватися, то вони об'єднуються, і людина перетворюється на Бога-людину. Як два магніти. От коли вони наближаються, якщо там їм щось заважає, то коли ти прибираєш ці всі перешкоди, то вони наближаються, наближаються і схлопуються. Людина стає боголюдиною, тоді їй вже не загрожує ніщо, в неї там вже не можуть ніяких бути процесів деградації. Вона вже на вищому рівні, її рух тільки далі, вгору. Так от, Ця ідея, аріанська ідея, це є, власне, релігійна ідея. Тому що таке релігія? Це відновлення зв'язку між людським і божественним. І оскільки цей символ з'явився тоді, коли Русь була освячена в аріанство, це навіть, якщо ви подивитесь на літопис, повість ременних літ, там вже написано, що син подібний відцю. Не тотожний, а подібний. Тобто це аріанська формула. І в зв'язку з цим цей символ якраз відображав цю аріанську релігійну ідею. Значить, з одного боку, ми бачимо сокола, який летить зверху вниз. Соколом позначався сокіл Святого Духа. І коли в Євангелії писали, що там зараз в Євангелії написано, що там голуб ніби як летів зверху. Голуб ніколи так не летить. І коли його зображали на стародавніх іконах, на фресках, на мозаїках, то отак летить тільки сокіл. Тільки сокіл спроможний вертикально летіти. Тому символом Святого Духа завжди був сокіл. І от сокіл летить зверху вниз. Бачите, оце його голова дзьоб, оце його крила. Отак на монетах Володимира Великого було. Оце його хвіст. Тобто він летить зверху вниз. Але з другого боку, це символ трансформер, така загадка своєрідна. Тому що для аріанства, взагалі для арійської релігії, властивий розвиток через гру, через загадки. От тобі ставляться якась загадка, ви знаєте, прислів'я всякі були загадки, людина відгадує, і вона таким чином весело, радісно навчається. Так от, на цьому зображенні, тут зображено не тільки сокіл, то зображений лебідь шляхетної людини. Тому що лебідь завжди в арійській традиції, ви краще знаєте індоарійську традицію, Ганса він називався, лебідь, який летить вгору. Дивіться, оце він крила розстав, він підняв її вгору. Оце його голова, оце його тіло. Лебідь шляхетної людини, вони летять назустріч одне одному. І тому вони навіть зображаються одним символом. Сокіл і лебідь однаково зображені. Оце от є наш символ, це релігійний символ. Це ніякий не тризуб, що там когось хтось штрикає. Це значення набагато вище його. І тут фактично закладена мета людини. Розвивай в собі божественне. Будь шляхетною людиною. Відкривайся до потоків Святого Духа і буде тобі добре. І от воно все в нас на нашому символі. А його понизили до чогось такого примітивного, до вил.
Так. Ну, версія ще є одна стосовно «я оправдав». Але не будемо про це. От, до речі,
якщо я оправнав, то це не то. Справа в тому, що право найвище знаходиться, потім знаходиться нава, тобто світ духів, і потім знаходиться ява. Вони – це вертикальна структура. Якби тут була ява, право, нава, воно б мало вертикальну структуру. А це ж дещо інше зовсім.
Так. До речі, ви зачепили оце питання аріанства. Я коли б знав, що козаки на 90% були сповідниками аріанства, я зацікавився. Я, чесно кажучи, був дуже вражений з одного боку, оскільки це потужний напрямок, течія. І потім дуже був обурений, що Петро Конашевич Сагайдачний в 1622 році запровадив церкву на Січі і запровадив релігію, якби, такого церковного напрямку.
Іудохристиянського напрямку.
Так. І, до речі, чому 39-й курінь характерників вийшов за межі Січі? Тому що вони вважали, що все-таки з аріанством, з тим напрямком, можна було би йти до вершин досконалості. А з тою такою з консервативною течією, загнаною в якісь параметри, якісь рамки, до речі, нав'язані чужинцями.
Ми далеко звісно, не зайдемо. Так.
І, в принципі, чому характерники сказали, що Січ довго не простоїть?
І тобто так вона, в принципі, за... і сталося. За Сагайдачного відбулося зараження цією всією отрутою, так?
В 1622 році він збудував першу церкву на Січі, на Хортиці. І ось вам 709 рік, перше знищення Січі, а 775-й – друге знищення.
А звідки ця інформація, що козаки на 90% були аріанами?
Ну, я читав про це, і мені багато істориків говорили. Я навіть тому і зацікавився тим напрямком, що це за напрямок, що це за віра така була. Бачите, аріанство давало можливість і медитувати, і сповідувати, і молитися в дорозі. Тобто ти не був прив'язаний до якоїсь споруди конкретно і до якогось священника.
Згідно з аріанством, міг... кожна людина сама є священником.
Так, кожна людина.
Йому нікого не треба.
І кожен козак, він ну, вважав, що він вправі спілкуватись з Богом напряму, йому посередника не треба.
Бо він сам втілений Бог. Що йому ще треба?
О, тому, ну, по суті, після того, запроваджено було це консервативне поняття, то і почалося занепад вільного козацтва.
Дивіться, найвищого рівня козацька держава досягнула за Івана Виговського і Юрія Немирича, який був генеральним писарем. Так от, Юрій Немирич, він був лідером європейського аріанства. Воно тут сконцентрувалося в Україні. Академія була в Киселині, отам от на Волині.
Я думаю, можливо, час прийде, коли наш народ більше і більше зрозуміє.
Так він прийшов вже. Він вже прийшов.
Бачите, люди починають ну, осмислювати, що відбувається довкола. Коли поряд з різними церковними течіями ще з'являються сотні сект різних, люди починають вже хвилюватись і шукати шляхи виходу. І я думаю, що вони знайдуть правильний вихід.
У мене склалося враження, що бойовий гопак, він з одного боку зав'язаний на арійську традицію, але якщо подивитися на практику, те, що тренери роблять на своїх місцях, вони не пояснюють оцю різницю між іудохристиянством і між арійською традицією. Вони це ніби як толерують для того, щоб ну, не відлякати людей чи щось таке. Але, на мою думку, тут же треба ставити крапки над «і», тому що іудохристиянство – це те гальмо, яке не дає людині розвиватися, яке не дає піднятися у простір позитивних подій. Воно ж все ж тягне туди вниз.
Ви знаєте, я десь трошки розумію тренерів, тому що і так вже всяке таке несуть про нас, там всякі такі розмови ведуть. Я вже кажу, люди добрі, ну вже не конкретно не входьте в поняття той чи інший напрямок. Ну тому що на гопак ходять і православні, і греко-католики, і католики, і мусульмани вже почали ходити, і іудеї в нас є, які займаються. Тобто питання не в тому стоїть, яку віру конкретно вони цей сповідують. А питання в тому, чи є вони з Богом в серці, чи немає. Тому що тут найголовніше поняття, якщо людина усвідомила в собі, що вона частка Бога, вона прогресує, вона йде до вершин досконалості. Якщо людина себе нейтралізує чи висікає то поняття, вона деградує, вона падає. Тому нам на даному етапі важливо закцентувати на тому, що ти мусиш бути з Богом. Бо без Бога ні до порога, я там і кажу. І якщо ти усвідомлюєш Бога, ти вже піднімаєшся над твариною. Чому кажуть мудреці? Біля воріт раю нема жодної тварини. Тільки людські душі, розумієш? Тільки душа може прагнути раю і єднання з Богом. А ті, що мають недосконалу душу, ті ж собаки, чи коти, чи там інші істоти, вони не можуть просто навіть до такого рівня дійти. Тому я вважаю, що зараз тренерам важливо, щоб вони хоча б на тому зупинилися. Дивіться, я зараз будую храм біля Львова, біля Брюхович, нам така Орислава Дмитрина Іванишин подарувала свій будинок під храм бойового гопака.
А, Шаоліні, про який ви казали, так?
Оце ж я хочу збудувати в нас, в нашій Україні, щось ну, крутіше, ніж Шаолін.
Так, так.
Я вірю, що ми, нащадки Бога, ми здатні зробити щось краще, сильніше, величніше. Я колись хотів зробити біля Канева, от біля Шевченка, в лісі там. Я хотів зробити місце паломництва українців всієї планети Земля. Щоб вони з'їжджалися, так як японці на Фуджі з'їжджаються, так як всі мусульмани в Мекку. Так само я хотів, щоб українці з'їжджалися в Канев. І там в лісі планував з одним хлопцем, там Василь такий ковшар був, думав, що він допоможе, бо його батько там лісник, думав, ми зробимо там січ. Козаки будуть жити в Січі, охороняти святиню нашу, пам'ятник на Чернечій горі. І думаю, там буде почесна варта, і будуть, коли приїжджати люди з інших куточків планети, то ми будемо показувати гопак, козацтво, наші одяги. Ну і зрештою, мені для роботи потрібно мати храм, так, де би я міг проповідувати духовні практики. Я ж не можу в спортзалах школи якоїсь там щось проповідувати. Ну це, ну принаймні, не гарно. То це ж зрештою і не ті умови. Так, звичайно, що я вивожу хлопців на природу, спілкуємось, говоримо, бо природа – це теж храм. Але мені хочеться мати якусь таку установу. От зараз я в Брюховичах будую храм. Це не так просто, це тим більше в нинішній час, тим більше ну, при повній відсутності грошей. Живучи на пожертви, що нам люди привозять пожертви, там хтось там дасть цемент, хтось бетон, хтось пісок, там, хтось просто гроші принесе. І ми отак потрошки будуємо. Але в нас вже є медитаційна кімната, вже коли-неколи ми визбираємося, ставимо,
так, вже діючий храм.
Тобто вже помаленьку наш храм діє. Тому те, що ви говорите, щоб в школах серед вчителів пішло більше і краща робота, то мені треба спочатку з ними попрацювати, щоб вони змінилися, щоб вони стали кращими, досконалішими. І лише тоді, коли вони прийдуть до тих людей, то вони будуть нести оці перлини знань, перлини духовності. Отак, як, наприклад, шаолінські монахи, коли вони закінчують монастирі, вони закривають оці двері, брами, де в них тут такі випалюються символи. Коли вони приходять в місцевість, піднімають отак рухи, в них оголюються оці частини, і видно, що вони є випускники шаоління. А це не просто майстер там бійки, це є в першу чергу духовні особи. І вони тоді в тих поселеннях, селах відбуваються дуже великі свята, радість. Всі йдуть до тих випускників за порадами, за лікуваннями, приносять на освячені дітей, відбувається весілля. Тобто це велике свято. Я хочу, щоб колись вчителі бойового ПАКа, коли вони будуть з'являтися десь, щоб до них люди бігли з радістю, що їм пощастило, що до них прийшов великий воїн, воїн духу, воїн розуму, воїн тіла, в якому можна чогось повчитися.
Воно так і буде. Щодо роботи з різними конфесіями, є один історичний приклад. Пам'ятаєте, коли Юрій Немирич, оце, що був лідером аріанства, він був автором проєкту «Нової Речі Посполитої», де Україна була б князівством руським. Тобто така федеративна держава, де Україна була б на рівних правах з Польщею і Литвою. Так от, виникало питання, на якій основі це можна об'єднати, на якій релігійній основі? Тому що тут було православ'я, в Польщі католицизм, і там протестантизм там різний, в Литві також. На якій основі це все можна об'єднати? Так от, він вважав, що це можна об'єднати на основі аріанства. Тому що яка головна аріанська ідея? Ідея самовдосконалення, ідея освіти, людина, ідея шляхетних справ, ідея гармонії стосунків і в суспільстві, і з навколишньою природою. Ідея чесності і відвертості, без цього всього фарисейства, без всієї цієї брехні. Оце аріанська ідея. І тому, якщо ми ці ідеї поширюємо, навіть не називаючи, як воно, не вживаючи навіть слово аріанство, воно ж вже йде. Оце, що ви робите, ви ж фактично просуваєте аріанство.
Ну, я навіть і кажу хлопцям, от я винайшов гасло, ну, стародавнє, яке тисячоліття йде в нашому роду, в нашому народі. Учиться від народження до смерті. І мудреці вважали, що навіть якщо ти завтра відійдеш у вічність, сьогодні ти маєш вчитися. Мій дідусь так казав.
Не у вічність.
Володя.
В реінкарнацію.
В реінкарнацію. Я кажу, дідусь казав, ти розумієш, Володя, що вчитися треба все життя. Не можна думати, що ти от щось повчив, і ти вже навчився. Це глибока помилка. Життя постійно змінюється, і ти постійно змінюєшся теж. І тому постійно треба вчитися для того, щоб постійно ставати кращим.
Я вам навіть більше скажу, що людина, чим вище вона піднімається, тим більше вона вчиться. І коли ми говоримо про Творця Всесвіту, що він досконалий, це означає, що він вчиться дуже швидко, бо він досконалий. Чим досконалішим, тим краще ти все сприймаєш і швидше змінюєшся і перетворюєшся сам.
Дай Бог, щоб школа наша розвинулася. Бачите, я стільки зробив. От, наприклад, ця от програма, от, бачите, це є програма навчальна, написана фізичних фізкультурних коледжів України. Я її написав у 2001 році, і в 2002 по 2005 в Дніпродзержинському коледжі фізичної культури викладали ГОПАК. Но ви знаєте, з боку багатьох діячів фізичної культури було дуже велике нерозуміння в обрядах, в техніці, в філософії, в підходах. Тобто, ну, вони дивилися, як це, ну, як мавпа на гранату, розумієте? Вони, ну, з жахом просто. Тому вони потім секцію закрили. Дуже гарно оцю от книжечку детального викладання бойового ПК написав я своїм учнем Володимиром Коцаном, який зараз мені допомагає і відповідає за стратегічний розвиток. Нарешті спромігся, допоміг мені такий кожен Володимир Дмитрович у Львові видати оцю книжку. Це є книжка для перших, тих, що от тільки стали на шлях ГОПАКа. І книжка ця унікальна тим, що крім того, що тут є техніка, розписані обряди, тут є головні постулати. Те, ну, з чого взагалі починається життя. Я дякую Богові, що я пожив в Середній Азії, і я дивився, як виховуються чоловіки, мусульмани. І от коли з такого маленького віку мама хлопчику каже, ти чоловік, і пояснює йому його призначення, його поведінку, його майбутнє, то дійсно виростає з нього справжній чоловік. Захисник, господар, активна особа, розумієш? Дійсно, той, довкола якого і дітям втішно, бо і там, жінка захищена.
Бо там лишилося традиційне виховання, воно там законсервувалося.
Так, тому тут, бачите, в настанові перші, що таке чоловік? Я кажу, хлопчики, зрозумійте, ви народились чоловіками, тому що ви маєте відповідну місію, обов'язок. І тому от чоловік це той, це розписано. В такій формі я навмисне писав спресовані, знаєте чому, бо я хочу дати тренерам простір для прояву їх, їх думок, їх здібності. Тим більше у нас Україна різна, в Дніпропетровську одна, в Івано-Франківщині інша. І я кажу, хлопці, от є вам основа, добавте, але донесіть поняття, яка величезна відповідальність на чоловікові. Це ж не просто народитись чоловіком, це ж усвідомити, що потім ти одружуєшся, і зразу тобі падає на плечі відповідальність за жінки. Її треба одіти, обути, нагодувати, прилеліяти, послухати, що вона говорить. Потім вона почне народжувати дітей, їх всіх треба одягати, обувати, вчити, одружувати. Тобто на чоловіка падає така велика махіна обов'язків і відповідальності, що до того треба готуватись. Я кажу, готуйтесь, хлопці. Ви нікуди від того не дінетесь. Далі. В чому взагалі є відмінність? Далі йдуть закони дружби. Бо чоловіки завжди старались жити в колективі, бо так легше виживати. Один другому допомагати. Так легше більше зробити. Коли разом, тоді можна будь-які труднощі здолати. Жінка по природі індивідуалістка. Вона має все. Вона самодостатня, і їй більше нічого не треба. І тому для жінок поняття дружба менше взагалі. Це є, ну, неприродне. Ну, вона цариця, ну що говорити?
Вони конкурують між собою
вони
постійно.
Вона богиня, вона йде неймовірна, прекрасна, весь світ їй належить. Всі чоловіки падають штабелями перед нею. Вона йде неповторна і красива, і прикрашає цей світ, як квіточка. Все. Їй друзі не потрібні. От, а всі решта – то конкурентки. Тому чоловікам краще і легше жити в дружбі. Тому закони дружби передбачають взаємодопомогу, взаємопідтримку, взаємопрославляння. І коли створюється оце чоловіче братство на законах дружби, тоді йде прогрес. Нам окупант що зробив? Він нав'язав в поняття дружбу горілку. І тому вийшло так, що друзі – це ніби то ті, що збираються випити.
Ну, собутильники.
Сообразим на троїх – оце таке поняття дружби. Раніше, якщо взяти до 39-го року, у нас на Галичині з 1500 хат було всього-навсього 3 алкоголіки. Решта все були тверезі, здорові, розсудливі люди. І дружба будувалася не на основі страстей і задоволень, а на основі виживання. Тому кожен старався десь знайти друзів по бізнесу, що йому ближче. Тому млин, тому столярка, той робив ковбасу, той пів хліб. І десь вони так зберігались. Чому наша мафія будувалася як п'ять? От, пан – це є 5 пальців, об'єднаних в кулак. Тому наша українська мафія так і об'єднувала. 5 господарів об'єднувалися. Наприклад, ці хліб обробляли, а ці пекли – 5, а ці робили ковбаси – 5. І тому була створена така система, що чужинцям тут було важко працювати. Вони могли домовитись, підняти або навпаки опустити ціну. Чужинець програвав, і тому на нашій землі, не дивлячись на те, що були там австріяки, поляки, турки, татари, все, ну наш бізнес виживав. Чому навіть радянська влада вживала такий термін? Буржуазні націоналісти. Такий термін вживали. Я довго думав, ну чому такий термін? Виявляється, що наша буржуазія тоді була патріотична. Сьогодні наша буржуазія космополітична. Далі, що є дуже важливо.
А можна я запитаю? А от якщо ви говорите, що в основі організації, традиційної української організації, є число 5. Якщо 5, то тут, напевно, якась структура є чи ні? Є якась структура в цій п'ятірці?
Так.
Ну, є там голова, напевно, так?
А ви, звичайно.
Скарбник, суддя, може там ще щось є?
Так, як пальці розписані по своїй, цей за розум відповідає, той за силу, цей за любов, цей якби за врівновагу. І от вже маєш ту структуру.
А ви можете описати, чи відомо це, от такі там соціальні функції, вони чітко розписувалися в самій п'ятірці?
Я досліджував це, воно в мене є вдома, і я просто зараз хочу завершити.
А, тобто щось таке є все-таки,
є.
Так?
Є, це просто ж, я пам'ятаю, бо моя мама була в дівочій громаді, а її коханий був старостою Парубоцької громади. І в нас молодь виховувалася в дівочих громадах дівчата, в Парубоцьких хлопці. Хлопці готувалися на бізнес, господарство, дівчата на господинь матерів. Це була ціла система. І от там якраз в Парубоцьких громадах хлопці єдналися. Вже починаючи з раннього віку, вони обирали собі напрямок діяльності і здружувалися. І потім, виходячи вже з Парубоцької громади, коли вони одружувались, вони продовжували своє життя. І чому я кажу, що в нас це було все поетапно. Дружба переростала у побратимство. Побратими це було навіть більше, ніж брати рідні.
Так.
Так хлопці єднались, вони ставали побратимами і один за одного турбувались навіть більше, ніж рідні брати.
Як одне тіло і одна
як
душа.
Як одне тіло і одна душа. І їх, я тут пишу, що в них поняття дружби було на рівні підсвідомості. Тобто тут навіть не треба було думати, вони приймали рішення саме таке, яке потрібне їм і корисне для них.
Тобто на автоматі це все запрацювало.
Так. Бо тут я не дав в книжці, це для дітей зарано. Останній пункт дружби – це єдність. Це коли колектив зливається в таку монолітну структуру, коли навіть не може бути в думках якісь не ті думки, неправильні, чи роз'єднання, чи суперечки. Це стає моноліт.
Організм, організм, колективна істота.
От до цього ми маємо прагнути. І якраз я стараюся через Гопак це донести до людей. Я хочу, щоб вони усвідомили. Бо Гопак – це якби та школа, яка вчить жити. Я їм кажу, що Гопак – це не є просто вид спорту чи просто бойове мистецтво. Це набагато більше. Це є комплексна система гармонійного виховання особистості. Це школа життя. Це спосіб переродження нації в іншу якісну структуру. І слава Богу, що є люди, які мене розуміють.
Дивіться, вищий рівень організації народу – це якраз перетворення на цей єдиний організм з однією душею, з одним тілом і з одним духом, з однією волею. І, але є ще вищий рівень, коли ця нація, як єдиний організм, вона живе в гармонії зі своєю природою. Тоді з'являється вже дещо більше. Це те, що ми називаємо еко-нацією. Нація як геосоціальний організм. І тому от, коли ми розробили цей прапор, то бачите, він сонячно-блакитний, тут все зроблено, так би мовити, по феншую, золота пропорція. Але що тут є? Ми спеціально ввели зелене тло, щоб показати, що ми в гармонії зі своєю природою. І якщо ми будемо з нею в гармонії, нас ніхто не переможе ніколи.
Ви знаєте, приїхали до мого товариша з Херсонської області, фахівці з Голландії, які займаються сільським господарством. Вони досліджували клімат, воду, землю, і вони говорять таку річ, що ми, голландці, от на цьому шматку землі, Херсонська область, могли би годувати і Європу, і Азію разом взяти.
Так, так.
Всі, що, як? Ну, пробували ми щось таке запровадити, спільні, ну тоді ж, ви знаєте, банда при владі, все, бандити обрубували руки, війни, народи, там рекет постійно той народ гнобив. Але сталося найстрашніше. Оця пустеля, яка є в Херсонській області, біля Голої пристані, вона настільки почала розростати, що вже є бархани. І вже баштанні землі засипають піщані бурі. Ну, я звертався до наших керівників нашої держави про те, що Кременчуцьке море має від 5 до 8 метрів мулу, Каховське море має від 5-6 метрів до 11 метрів мулу. І я кажу, візьміть земснаряди, витягніть той мул і вивезіть його в ту пустелю. Мені кажуть, та ви що, хто буде їсти кавуни чи помідори? Я кажу, так ніхто ж не говорить садити кавуни чи помідори на тих землях, вдобрених мулом з Дніпра. Та посадіть там ліси, соснові, дубові, які хочете. Хай ростуть ліси, але зупиніть пустелю, бо це наш обов'язок, як синів Бога, зупинити загибель планети. Ми навпаки маємо зараз відроджувати легені планети. Я от сам особисто посадив 10 тисяч дерев. І я всім учням кажу, садіть дерева, якомога більше, розширюйте, збільшуйте простір, зберігайте воду, збільшуйте кількість кисню в повітрі. І хто чує, той дійсно кожен рік бере лопатку, саджанці, садить їх в тих місцях, де дерево може більше розгорнутися. В мене навіть є учні, які вже посадили діброви. Дубові ліси невеличкі. Я до одного їздив в Черкаську область, посадив 200 дубів. Мав трошки війну з владою сільською, але нарешті вони, коли побачили, яка то краса, та дубова дубрава, то просто краса. Вони вже зупинились і його не рухають.
Пане Володимире, ви істинний еконаціоналіст. Це, що ви робите, це все нам дуже сильно підходить.
Ну от вчора. Вчора тут, в Києві, говорю, задаю питання великому вождю нашої держави, професору академії. Кажу, слухайте, поясніть мені, будь ласка, для чого вибухівкою знищують гранітний щит України? Це ж кристалічний щит, якому 3,5 мільярди років. Це та частина української землі, яка впродовж 1 мільйону 800 тисяч разів років ні разу не потопало.
Так.
Так кажуть, чого ж вони вибухають? Я жив в Середній Азії, на річці Сирдар'я, Амурдар'я. стоять заводи, які отак от рухаються вниз-вверх, вниз-вверх. Вони вибирають гальку, сіють через сито, ділять на фракції і розподіляють то на будівництво будинків, це на будівництво фундаментів, то на будівництво доріг. І я кажу, ви подивіться, що робиться з нашими карпатськими річками. Ну припиніть знищувати граніт. Та граніт – це може бути краса, це може бути статуя, зрештою це може бути гарна плитка. Ну на що ви підриваєте граніт? Тим більше в нас граніти сірі, чорні, червоні, жовті. Та це скарб планети. Що ж ви робите? Німці ріжуть граніт ультразвуком. До того, що такі пластиночки 5 мм товщиною можуть різати ультразвуком. На що ви вибухаєте той граніт? Візьміть річки наші карпатські, загоніть туди установки, які будуть збирати гальку. Вона ж з гір постійно сходить галька. Почистіть ті річки, дивіться. Зараз вже біда, перестали сплавляти по Черемошу ліс плотами. І річки вже так замулились, що води вже зовсім мало стало. Це ті річки, де вода була 3-5 метрів. Тому що коли йшов плід дерева, він був великий, глибокий, важкий. Він змітав і вичищав. І річки були чисті, глибокі. Карпатські річки. Зараз сам Бог велів би, коли на планеті пропадає прісна вода, коли вода в магазинах ще раз більше і більше дорожча. Та візьміть, вичистіть ті річки, зробіть басейни відповідні, накопиште цю прісну, чисту, гарну воду. А той камінь, який ви витягнете з тих річок, дайте в дороги. Я дивлюся, будують залізниці, гарненький, сиренький, граніт подроблений, сиплять на шпали. Дивлюсь, дороги так само знищений, граніт розсипають. Питаються, люди добрі? То виходить, що узбеки, таджики від вас розумніші, ніж ви, українці. Чого ж ви не почистите? Дністер, Стрий. Маса карпатських річок має, я не знаю, мільярди кубів прекрасної гальки, яка може піти і в будівництво, і в дороги. Я не знаю, ну забороняю. Зараз я приїхав в Івано-Франківську область, і люди вночі йдуть, ну, беруть бульдозер, машину, і там вночі викопують трошки гальки на машину і втікають, ну, бо треба будувати фундамент до хати. Я кажу, слухайте, а чого ви так робите? Виявляється, десь тут топорили якийсь дебіл в Києві, прийняв рішення, що ні в якому разі камінь з річки не можна брати. Ну, та ви навпаки тішите, що люди чистять річки. Алло, ви подякуйте людям, що вони розчищають русло. Це наш обов'язок – почистити русло річки, дати їй свободу, накопичити воду. Ну, не знаю, як то достукатись, до кого достукатись, коли припинити…
Не достукаєтеся. Це паразитична система, вона зараз переживає певну агонію, вона розпадається. І тому ви від неї ніякої позитивної реакції вже не отримаєте. Єдине, що зараз можна робити, реально, конструктивно, це треба творити нову державу. Але і творити можна тільки в просторі перемоги, тільки в просторі позитивних подій. А для того, щоб творити в просторі позитивних подій, треба світлих українців піднімати саме туди. Нова українська еліта, вона буде відрізнятися не тим, що вони там такі там дуже розумні чи дуже активні. Вони будуть відрізнятися вищим рівнем вібрації. От коли вони там будуть на горі, у них все буде. У них будуть і друзі, і позитивні події, і перемоги, і гроші, і ресурси, все, що треба. Тому зараз головне – вгору. Що, знаєте, як головна настанова Євангелія – шукайте найперше Царство Боже і правди Його, а все інше вам додасться. От саме так. Головна робота – внутрішня.
Пане Ігор, ви просто якби читаєте мої думки. Бо я вже давним-давно розробляю проблему енергетичної зміни України і духовного росту наших людей. Справа в тому, що я звертав увагу на те, що наш народ дуже сильно був прив'язаний до природи. І природа – це вважалось якби Бог. Чому в лісі не можна було ні кричати, ні свистати? Бо вважалось, що в лісі відпочиває душа Бога. Тобто ліси дуже обожнювалися. Наші предки ходили до дерев. Дерево волхвів – це був дуб. От. Я почав вивчати природу дерев. Чому, виявляється, берегиня наша – це береза? Виявляється, що у берези така сама аура, як в нас, в українців. Від блакитної до синьої. От в тому діапазоні частот вона працює. Тепер подивився по тих деревах, які садили окупанти. Чомусь окупант завжди старався садити туї, вільхи, такі дерева. І туя, це жовта чакра, вона не дає вищого росту. Чому окупант старався тополі садити? Тополя – це дерево-вампір. Вона потрібна іноді, тополя, але не завжди. В більшості випадків вона тягне з людини, забирає. Вільха так само витягує біополе з людини. Але липа, дерево сімейної злагоди, навпаки, дає. Чому молоді пари, молоді сім'ї, які сварились між собою, йшли до липи, сідали перед липою, обговорювали, і липа забирала
незлагоди,
незгоди, і тому липу називали дерево сімейної злагоди. Ми могли би шляхом правильного садіння дерев змінити енергетику України дуже сильно. Я навіть пропонував, от засадіть Турханів острів ялівця, 10 ялівців, створює таку енергетику потужну, як гектар соснового лісу. Всього-навсього, 10 ялівців. Навіть оцей от іонізатор повітря Чижевського взяти з гілочки ялівцю. Ялівець дуже сильно іонізує повітря. Довкола ялівця яскрава, світла, чиста енергія. І це треба було би використати на добро і на благо. Нам треба було би садити сосни, смереки, ялини. Хвойні дерева завжди дають вищу частоту енергетичну. Берези дають так само доволі високу частоту. Від блакитної вішутки до аджни. Вони теж дають. От. І варто було би садити дуби, тому що дуб, якщо в нижній частині він має сильну енергію цієї чакри, маніпури, то вже крона дуба, верх дуба дає до ультрафіолету 13-го. Крона ялини, вершок, дає ультрафіолет 22-й. Якраз організм людини працює в тих частотах. Від ультрафіолету першого аж до ультрафіолету 22-го. В тому діапазоні частот може працювати людина. Чому зараз занижені розумові здібності людини, можливості людини занижені? Тому що людина, включений мозок тільки на 4-5%. Якщо людина входить в вищий діапазон частот, в неї відкриваються нові здібності. Яснобачення, ясночуття, різні інші можливості, я вже не говорю про спілкування з Всесвітом. От. Тому навіть через правильне садіння дерев ми могли би змінити нашу країну. До речі, каштан, яким наповнений Київ, має теж блакитну синю енергію. Він теж для нас добрий. От. Просто треба перебрати, треба, щоб, наприклад, мені допомогли екологи, або ті люди, які знають енергетику дерев, щоб просто, якби, люди, знаючи, тихесенько, мовчки, почали робити свою справу. Так, як я зараз тихесенько, мовчки проводжу семінари по пірамідах, і прошу, хлопці, от робите цю коробочку, зробіть там маленьку пірамідку, хай вона нейтралізує негатив. І дехто мене вже почув. От, я просто собі тако думаю, якщо б ті будинки в Києві, які мають тут прямий дашок такий, на них поробити оті от пірамідальні установки, то Київ би змінився настільки сильно, що, по-перше, всі люди негативної дачі звідси би виїхали. Їм було би просто тут погано, некомфортно. Угу. Тобто вони би відчували, що це не їх місце. І слава Богу, хай їдуть звідси. Це столиця святих. Це має бути столиця пілігримів в майбутньому, Київ. От. Але до того треба докластися. Підняти ті старі знання, змінити екологію простору, і тоді зміниться все. і відношення, і думки, і навіть те, що, з чого ми, по суті, починали, оті негативні слова, людина в стані благості навіть не думає про те, що можна щось таке сказати. Якщо люди сквернословлять, то вони сквернословлять в стані агресії, якоїсь збудженості такої негативної, от тоді вони сквернословлять. А коли є стан благості, тоді навіть в думку не приходить, що можна щось таке подібне сказати.
Пане Володимире, я вражений від нашої розмови, я дуже втішений, що я не знав, що бойовий гопак має таку потужну, не тільки езотеричну, то, що езотерично, я там здогадувався, основа, але що він має ще таку потужну екологічну складову, ну, це дуже гарно. Нам треба більше спілкуватися. Якщо будете в Києві, то обов'язково сюди заїжджайте.
Я вам скажу приємну новину, можна підзавершити?
Так.
Дивіться. Нарешті Хмельницька педагогічна академія розписала програму викладання бойового гопака в школах з 1 по 12 клас. Це працював педагогічний колектив Хмельницької педагогічної академії. Це от свіжий екземпляр, я привіз в Київ. Ну, вона ще не надрукована, але я думав, я зустрінусь з міністром освіти, йому покажу, навіть подарую. Ну, бачу, що до міністра освіти доступитися дуже важко. От, і може Бог дасть якось зустрінемося. Ну, але бачите, я невпинно роблю своє, бо я знаю, що я на шляху правди. І я дякую Богові, що він до мене постійно присилає якихось позитивних, хороших людей. Так що і дякую Богові, що ви є в мене в друзях, тому що можу до вас прийти, спитатися, почути, і дякую.
На цю державу не сподівайтеся, і на цих міністрів, тому що, дивіться, Україна навіть війну веде всупереч цій державі. Вона веде її власними силами. Якщо вже війни держава відмовилася фактично, вона її саботує, то ж про що можна говорити про якийсь розвиток і самовдосконалення людини?
Молитва, о Боже. Я молюся кожен день. Молюся. Я, ви знаєте, що я часом ловлю себе на тому, що отакий якби водопад приходить і каже, проси прощення, я прошу прощення, я не знаю за що. Я прошу, і Господи, прости, щось ми зробили не так, що така кара на нас. І я розумію, що воно мусить закінчитись. Але ми всі мусимо захотіти, щоб тут було райське життя. Ми всі мусимо бути з Богом. І тоді ми заживемо так, як заповідали нам наші предки.
Чудово. Тоді давайте передачу ми закінчуємо. Ми вже досить довго поговорили. Ого, нічого собі. По-моєму, ми говорили 3 години.
Та ви що?
Так.
Боже, таке враження, що ніби то мить пройшла.
Так, це щось унікальне. Ще таких передач тут не було на ТБ7. Пане Володимире, кілька слів нашим вдячним глядачам. Що ви хочете сказати?
Що я хочу сказати? Любіть Україну, посміхайтеся завжди. Живіть в радості і в благості. І повірте мені, коли ви будете усміхнені і щасливі, весь негатив втече від вас якомога далі. Хай щастить вам. Живіть з любов'ю. Слава Україні!
Дуже дякую. Шановні друзі, ми завершуємо нашу програму «Альтернативна політика». Сьогодні у нас в гостях був засновник стилю бойового гопака пан Володимир Пилат. Він, крім всього іншого, ще людина, яка знається гарно в історії, знається в езотериці, в езотеричних практиках. І ще сьогодні виявилося, що він ще і добре знається в екології, що мене щиро здивувало і дуже порадувало. Будь ласка, дивіться наші передачі, ставте свої запитання. Якщо ви будете цікавитися цією темою, то пан Володимир до нас частіше буде приходити. І разом ми перетворимо нашу землю на справжній земний рай. До нових зустрічей. Хай буде.
Дякую. Хай буде.